10% pump za den. 2026 si myslím, že bude hodně krvavý rok. Maybach možná je trochu imidžovka. Mám jenom základní, no. Já jsem byl na Gimplu od 6. třídy. Mě píšou lidi, jestli s ním půjdu na večeři. Jo? Ale chci za to 10 tisíc. Já jsem mega autář. Hodil jsem to do Bitcoinu, tam jsem to projel během 6 měsíců. Teďka máme 19-letýho kluka, který za měsíc vydělá 1,5 milionu. Takže ročně mě si investic skápne třeba, dejme tomu, 15-20% toho celkového příjmu. Takže ročně mě si investic skápne třeba, dejme tomu, 15-20% toho celkového příjmu.
Na začátku jsi nahypovaný, že jo, teď máš ty známý, pak ti jako lidi chodí, jestli tak ještě jako nemáš moc čísla, tak je takový, že blbý, tobě je vlastně blbý oslovovat ty velký lidi.
Jo.
Pak zjistíš, že to je úplně jedno, že oni, když jim ta zpráva dojde a je dobře udělaná, když jim ale videa fungují, prostě já jsem zjistil, že posílal jsem zprávy a to dělá každý, ale on, když jim tady natočíš, tak jak tobě prostě, když natočíš pozvánku na mé personifikovanou, tak prostě ty lidi to vezmou vždycky, jakože super, dík, ty vole, jo.
A to je tak vždycky, jak kdyby, když vidím to úsilí za tím, že vlastně jenom natočíš to video, tak mě to přijde jako mnohem víc sympatický, než když pošleš jenom zprávu. My, když děláme nějaký hiring, tak vždycky jako poslední krok je, že máš natočit loom, třeba 2-3 minuty, a divil by se třeba ze 60 lidí natočí 7 loom.
No jasně.
A zbytek ne.
Teď jsme se o tom bavili ráno s Ondrou, a proč lidi dávají jakoby social credit za to, že jsi jako na platformě, na YouTube, že děláš videa, podcasty, kolikrát větší než za biznis. Když můžeš udělat, ale kolik je tu lidí, kteří jako udělají miliardu a nikdo na to ten kredit nedá. Ale pak, když pravidelně vystupuješ, nedej bože, máš konference, jako máš ty a tyhle věci, takže ten strach skoro číslo jedna je public speaking.
To je pravda, no.
Jo, a lidi se bojí, takže oni pak jako to je úplně největší hrozba, a ještě pro tu generaci jako tvojí, mojí, vlastně Y, Alfa, já nevím, co to všechno je, tak tam to oni říkali public speaking a pak, že mají někomu zavolat. Že vůbec nedávají hovory. Že normálně, jako, že tam ta holka říkala, že když jí v práci řeknou, že má jenom zavolat v objednat rezervaci v restauraci. Říká, já jsem ve stresu už 2 dny předtím, že budu muset někomu volat jakoby, a mluvit s ním. Jo. Zatímco já jsem ještě ta generace, že já vždycky radši zvednu telefon a je to pro mě jako rychlejší.
Ale Dominiku, já nevím. Jako mě už to štve, to je prostě samý investor, realiťák, nevím co všechno, Porsche, Lambo tamhle. Já tu stříhám videa a nevím prostě co dál.
Musíš jakoby investovat. Investuješ, hele, už s Matyášem kolikrát jsme se o tom bavili.
Ale já nevím jak, jako nějaký kapitál tam mám, ale nevím jak mám investovat.
A když jsme ti říkali, tak si stáhni XTBčko, tady není prostě na tom nic složitýho. Hele, stáhneš aplikaci, je to úplně super easy. Zadáš si tam pravidelný měsíční částky, ty nemusíš ty akcie vybírat. Máš tam všechno přehledný, každý měsíc pošleš peníze, nebo se ti to strhne, nic nemusíš řešit, dlouhodobý plán. Jako z tohohle to jsou úplně jedničky tady v Čechách.
A není to nějak rizikový?
Hele, všechno je rizikový, jo, protože jsou to investice, ale zrovna to XTBčko jsem si to má nejlíp zmáknutý. A pokud vybereš nějaký fajnový ETFko, hele, SAPčko nebo něco podobného, který tady je prostě desítky let, nastavíš si tam nějaký jako pravidelný horizont investiční, tak když to budeš dělat dlouhodobě, tak prostě ti to bude fungovat.
To zní fakt good. To určitě zkusím.
Prostě musíš jít a udělat to. Není na co čekat. Chceš vydělat peníze, musíš to dělat dlouhodobě a pravidelně.
To je pravda, ale vlastně jako dneska to tak má většina mladých lidí, si myslím. A i skvělý příklad je, když má někdo mladý třeba s nějakou holkou jí oslovit, tak to dneska jako ne, to neexistuje.
Hele, máme to tady v kanclu, 2 takový kolegy. Jeden měl dlouhý vztah.
Ty co sedí dole, nebo?
Ne, jeden je brácha a jeden tady dneska není, zdravíme, nebudem říkat jméno, hypotetický Filipa, naše.
Okay.
A tak ty jsou takový, že jeden měl dlouhý vztah a rozešli se a teď začínal randit, tak to tady víš co, my všichni zadaný, to prožíváme za něj, že jo, to toho období. A druhý, který se to teprve dostává a jsou úplně v háji, jakože jak vždycky říkáme, běž. A my starý vlci, že jo, říkáme, tak za ní běž, ne, co řešíš, my jsme ještě chodili, my byli face to face na balovači, že jo, před těma 20 lety, když jsme to ještě dělali.
No jasně.
On to ne, oni přijde po té akci, mám 4 Instagramy, říkám, ty kolik tě je, 9, jakože ty Instagramy, jak ty jsi dal pusu s holkou. A
jo, takhle to funguje, no.
No jak to máš vlastně, ty máš přítelkyni, viď?
Mám, no.
A dlouho, že jo?
Dlouho. Měli jsme nějaký, jako, taky pauzy a tohle, ale jsme spolu dlouho se známe, no. Já jsem jí balil, když mi bylo 12. A jí bylo 14.
Tyjo, takže
o 2 roky starší.
Takže ona je na koloušky, tyjo.
Já jsem na starší.
Ty jsi na starší, no, máš rád milvky, chápu, to je 22, no, 23 je, ne?
No, 22.
Jak jste spolu dlouho?
Od 15 mých.
No dobrý, a tak mi řekni, protože já jsem s mojí manželkou vlastně od střední školy a prošli jsme si tou cestou úplně jakože fakt od ničeho, úplně od toho, že jsme bydleli tamhle někde na Vyšehradě s kamarádama ve spolubydlení na posteli od popelnice a byli jsme happy až do toho, že jakoby všechno jsme si vybudovali spolu, jo, v tom vztahu. Hmm. Jak to jakoby vnímáš těch 7 let, jo, kam se ten vztah posouvá a jak vnímáš na té své cestě tu partnerku, že jí máš, jakoby, že nehoníš holky, jo?
To nehoním, no. Hele, tak jako byla mě velkou oporou, co ale musím teda říct, je, že my jsme měli asi rok a půl dlouhý break, to jsem nikde neříkal, ale rok a půl jsme spolu nebyli.
Záleží, když to bylo od 15 do 16 a půl, tak se to úplně nepočítá.
No, bylo to právě takhle nějak, jako v 16 jsme měli break a to byl paradoxně ten moment, kdy podle mě ta moje kariéra jako nejvíc vyrostla, protože tam jsem budoval ty foundations, tak jsem neměl jako čas na nic, nebo nedělal jsem nic jiného, že jo, dělal jsem jenom prostě business. Ale jako je mě obrovskou oporou a myslím si, že mě hodně drží jakože při zemi, že kdybych byl sám, tak si myslím, že...
On by ten break vypadal úplně jinak, kdyby přišel teď.
To nevím, to možná asi jo, ale ztratil bych hodně jako fokusu podle mě vlastně na ten business, že tím, že je prostě se mnou, jsem ve vztahu, navzájem se nějak respektujeme, jsme spolu dlouho, tak vlastně jako nemám žádný choutky chodit někam jako chlastat s kámošema.
Takhle, nechodíš, neříkej, že nemáš choutky.
Hele, já mám takový jako sezónky v tom životě.
Jasně,
no. Teďka mám tu party sezónu, takže jsem se vrátil z Ibizy.
Tak ono je léto, ty v létě nepracuješ, ne?
V létě
jako, že netraduješ.
Minulý rok jsem netradoval, tenhle ten rok si myslím, že je hodně specifický tím, že jsou jako post-election years, k tomu se dostaneme. Myslím si, že tenhle ten rok je skvělej, plný příležitostí na trzích, takže tenhle ten rok traduju. Ale minulý rok jsem netradoval a samozřejmě to léto je jako obecně v tom biznisu takový slabší. Hmm. Víš, že vlastně jako hodně lidí jsou nadovolený.
My taky dotahujeme procesy všechny a nastavování před tvoje čtyřkou. Prostě to, co nestíháš v té hlavní sezóně,
tak
naháníš v létě, že jo?
Přesně tak.
CRM kablosti.
Takový to backend věci, které nejdou vidět.
No, přesně tak. Yes. No dobrý, tak pojďme rovnou k těm volbám. Tak pojďme rozhodit tohle téma. Jak to vnímáš ty letošní rok od ledna jako doteď ve srovnání těch předešlých 4 let?
Obecně, post-election years, takže vlastně roky, kdy je inaugurovaný nový prezident, tak mají strašně silný sezónní paterny. Což znamená, že když se podíváš na posledních třeba 39 let, vyfiltruješ si roky, kdy byly elections, no post-elections respektive.
Ale v Americe jenom víceméně.
V Americe, no, jasně. Ale tak Amerika, že ho ovládá, víceméně od toho se odvíjí jako celý ten trh.
Ekonomika.
Přesně tak. Tak jsou strašně silný sezónní paterny. Typu, že od února do dubna většinou hodně špatný měsíce pro Nasdaq, pro ESCO, no pro S&P a ten trh jde dolů. Což když se podíváš teďka na graf, tak to přesně tak bylo. Já jsem minulý rok v prosinci na základě těchto těch patternů predikoval, že 6. dubna bude low a low trhu bylo 8. dubna.
Tak jsem netrefil vlastně. No.
Netrefil jsem se o 2 dny, ale nastupoval jsem 6. do trhu a 8. nebo 9. jsme dostali... 8% od 10% pump za den.
To je pecka, no.
Jo, takže vlastně myslím si, že tenhle ten rok stále jsme v momentě, kdy trh ještě nehitnul ten top. Myslím si, že ten top bude někdy první týden v prosinci, druhý týden v prosinci, tam já plánuju exitovat. A 2026 si myslím, že bude hodně krvavý rok pro trhy. To nebude, bude to hodně čopy, myslím si, že trhy obecně půjdou dolů. Takže vlastně
a čím
plán...
si myslíš, že to bude jakoby ten důvod, protože jako, že to je zase podle toho patternu, jakoby, který tam je po volbách?
Ten trh funguje v nějakých cyklech a já si myslím, že my jsme hodně na konci toho cyklu té expanze a dostaneme nějaký jako bearish pohyby příští rok. Myslím si, že buď to 26 nebo 27, já už sázím na to, že to bude rok 26, když se podíváš na to, co dělá třeba Buffett, tak ten sedí jako na hromadě cashe a vlastně furt spírá cash. Takže pravděpodobně se taky připravuje na něco, co většina lidí nečeká.
A on je trošku dál než my.
On je jako...
On má jiný insighty, podle mě úplně, než jako už tohohle toho.
To určitě jo, na druhou stranu on nemůže být tak agresivní, jako jsme my.
No jo.
Tím, že on má tak obrovský volume, tak on musí plánovat roky dopředu. S tím naším volume my můžeme vyexitovat trh takhle a nic se nestane.
A to on může taky, že jo, ale problém jako bude...
Ale schodí samozřejmě cenu té akcie nebo toho
ale
indexu.
Tohle mi přijde ústý, že on tohoto vlastně jako, když se podíváš teď na tady. Ty budeš pípat dneska, my nesmíme říkat ty jména, protože to jsme zjistili, že je velký problém na DTčko s Rocketmanem, tak ty si s tím jako hrajou hodně, mi přijde, s tímhle tím jakože hypováním těch trhů, jak ty to vnímáš? Nebo co ty zatím vidíš? Myslíš si, jako, že to je i cíleně, že na tom prostě fakt, jak se říká, mají kolem sebe pár lidí, kteří to řeknou, jakože hele, vyhodím to.
Hele, já nechci spekulovat.
A spekuluj to.
Moje myšlenky nejsou ničím potvrzený, ale myslím si, že kdybych teďka ti řekl, že ten trh záměrně neovlivňuje, Tak na základě toho, co se stalo od začátku roku, si myslím, že bych byl hodně naivní, kdybych tohle se řekl.
A tak tady jsou, že tady, jak je ten mladý kluk těch borců, který vydělali na tom, co on to měl na Trumpcoinu, že jo, ten nesmysl, prostě jako, že tohle to jako hustý.
Já to nebyl určitě.
Nemáš mikrofon, tak nám tady moc nemluv. Do toho, ty jsi, vždycky seš ten, kdo to nebyl. No a ty sleduješ třeba jako ty jejich Twittery a tyhle ty věci a reaguješ na to nebo vůbec? Ne. Máš jako svoji strategii a ty se držíš?
Za mě to je kupa noizu nebo šumu okolo. A když si vyfiltruješ ty věci, které fungují, což je to, co já používám, jsou nějaký jednoduchý supply and demand patterny, sezónní patterny, COT data, tak já se držím jenom tohohle z toho. Kdybych sledoval veškerý ten šum, tak ti to tak mění v průběhu roku ten plán, že právě skončíš tak, jak 99% retail traderů, protože neustále mění ten plán a nedrží se toho kóru a ztratí ve finále peníze. Když se podíváš na ten šum, který se děje od začátku roku, tak vlastně v dubnu to bylo extrémně bearish na základě tarifů, které byly nastaveny. A v dubnu jsme dostali ten pump nahoru. Takže vlastně, kdyby si sledoval jenom ten noise, tak si myslím, že nikdy nedokážeš vydělat peníze v tom trhu.
No tak měníš moc rychle, že jo, ty pozice všechny a vlastně na tom, jenom jak to přetahuješ, že jo, tak asi jako vystřílíš ty všechny svoje.
Hlavně v momentě, kdy už je nějaká ta novinka venku, tak už je pozdě.
Je to tak?
Buy the rumors.
To je klasika, když ty vstupuješ do trhu, ty co na tom věděli, už z něj vystoupili.
No jasně. Když se podíváš na všechny tyhle ty pump and dump shi, tak přesně takhle to funguje, že jo? Podívej se na to, jak influenceři prostě pumpujou nějaký altcoiny, tak v momentě, kdy oni ho pumpujou, tak už vystupujou z toho trhu, že jo? A takhle tady to funguje úplně stejně, jenom je to v mnohem větším měřítku.
Ok, tak pojďme ta trošku shrnout ten tvůj jako životní příběh, jen pro lidi, kteří by tě třeba neznali, jako nějaký posluchači naši. Když mi jako jen tak jako řekneš tu tvoji story, ty jsi strašně mladý, kolikoliv jsem tu měl z těch oška, z kluků lidí, co tě znají, co se s tebou viděli, tak vždycky tě dávají za příklad toho, že jsi rap. Že jsi hrozně, jako víš, vždycky říkají, ty vole, vždycky myslíš, že jsi úspěšný, vole. Pak potkáš Honzu Schreira, který je prostě 20, vole, a je úplně jinde, vole. Mentálně říká, jak by byl v jeho věku tam, kde je, vole, tak jsem prostě dneska Buffett, ty vole, jako ve 40, víš, nebo v něčem. Čím to je, jako, že jsi takhle odstřelený od té své generace?
Já si myslím právě, jako, je to i díky těmhle svým klukům, že se s nima potkávám, že se s nima bavím a jsem v kontaktu se staršíma lidma. Víš, že vlastně dneska většina lidí, který já mám kolem sebe, tak jsou jako mnohem starší, než jsem já. Vašek tomu nesu tomu jako 28, 29.
A už to už je dědek, ale to už.
To už je starý pes, ale vlastně teďka jsem byl na road tripu o víkendu a všem bylo průměrně 35-40. Pak tam jsem já 20 letý, takže já si myslím, že je to o tom prostě, že jsem se vždycky bavil se staršíma lidma a zároveň měl jsem i kupu štěstí, byl jsem v dobrý čas na dobrém místě a jak kdyby nemyslím se o sobě, že jsem nějaký výjimečně chytrý nebo něco takového, rozhodně jsem měl kupu štěstí, asi pracuju víc jak většina ostatních
v jako věku. Kupu štěstí jako na dobrém místě, to je jako, že ten, jedna z těch věcí je, že ty jsi začal v kolika? Ve 14, v 15?
Ve 13.
Ve 13 jsi začal s podnikáním.
Ve 13 jsem začal s podnikáním, kdy jsem opravoval PlayStationy, počítače. Uh-huh. Tam jsem, tak štěstí bylo, že jsem chytil strašně dobrý níž. Protože jsem opravoval PlayStationy, kdy vlastně já jsem ho vyčistil, dal jsem tam novou termální pastu, takže jak kdyby jel efektivnějc a jel potichu ten PlayStation a vyšší výkon. No a ty lidi na tom PSku většinou hrajou s dalšíma lidma. Víš, že hrajou online, mají nějakou partu. Když jsem to udělal jednomu, tak ten jeden to řekl dalším pěti. Takže já jsem nemusel být dobrý v marketingu, mně stačilo prodat 10 lidí a těch 10 lidí na sebe nabalilo dalších 50 a těch 50 dalších 200. Jo, takže já si myslím, že v tomhle jsem to byl jako super níž. Zároveň já jsem nikdy nebyl úplně jako fanboy do věcí, jako nějaký trička drahý a boty a všechny tyhle ty blbosti, takže jsem ty prachy nerozházel tenkrát. A zainvestoval jsem do Bitcoinu.
Už v té době.
No, chtěl jsem zainvestovat do akcí.
Já myslím, to je od 18, až tady ta investice do Bitcoinu, to rozveď potom.
No právě, to rozvedu. Tenkrát můj děda investuje hodně do akcí, nebo jak kdyby zajímá se prostě o akcie. A zároveň já mám jako skvělý vztah s dědou, takže si voláme dvakrát, třikrát týdně a bylo to takhle, když mi bylo třeba 13. No a on mě právě říkal, ať si koupím nějaký akcie. Jenže já jsem nemohl přijít do banky a koupit si akcie, bylo mě 13, zároveň jsem nemohl nikde udělat KYC, rodiče to nechtěli dělat. Tak jediná cesta bylo koupit Bitcoin přes PayPal non-KYC. Myslím, že to je 7 let zpátky. 7 let zpátky to bylo v pohodě koupit non-KYC Bitcoin. Takže jsem koupil Bitcoin a ten jsem držel třeba půl roku. Teďka mě hrozně bavilo, jak ty prachy, prostě jsem se cítil, že vydělávám prachy bez toho, než bych cokoliv dělal. Přesně tak.
V té době to, nevím, kolik to bylo $2000, $3000, 7 let?
To si myslím, že bylo třeba, já jsem možná nakupoval kolem 5-8. No, něco takovýho. Spíš 8-10. A pak jsem začal něco prodávat, pak jsem objevil futures trading, což byl vlastně ten, jakoby, tenkrát to nejhorší, co se mi mohlo stát, protože jsem ty prachy všechny projel během následujících třeba 6 měsíců. Takže já jsem tam naházel 200 litrů do Bitcoinu.
Kolik ti bylo?
14 už.
No, jasně.
14.
To si chci vydělal, že z té práce PlayStationem.
Jo. Takže dělal jsem PSK, hodil jsem to do Bitcoinu, tam jsem to projel během 6 měsíců. Bylo super, že to byl prostě cashflow business, kde já jsem neměl žádný náklad, takže jsem neustále ty prachy vydělával. Pak asi po 3 měsících na to přišli rodiče, po tom, co jsem ty prachy projel. A zakázali mi to, zakázali mi trading, protože to viděli jako nějaký gambling, což si myslím, že by the way, jako ty se můžeš stát závislej na futures tradingu. To je prostě taková jako sofistikovanější forma gamblingu.
Vlastně.
Právě dneska to říkám i ve videích těm mladým klukům, který chtějí začínat jako já, že vlastně je to fakt nebezpečný, si můžeš na tom stát závislej. Takže jsem rád, že tenkrát jako rodiče to, do toho zakročili. A pak jsem měl půl roku tajně na demu. A pak děda byl ten, který mě půjčil prachy a se kterým já jsem poté začal znovu tradovat. Takže ten time span, kde teďka už jsme, tak už jsme třeba roka půl v té mý tradingové kariéře. Tradingové kariéře, kdy vlastně tenkrát jsem zatím jako nevydělával žádný prachy, ale děda mě poté dal ty první peníze, které já jsem si mohl nahrát na ten futures trading a začal jsem obchodovat znova, ale to už bylo v momentě, kdy už jsem si prošel jako raketou kurzama a potkal jsem dobrý lidi v komunitách, se kterými jsem se spojil, kterým jsem říkal, že mě je 22. A ne 14,5 nebo 15.
Ne, že vypadáš na 15, jo.
Já jsem byl vždycky bez kamery na těch kolech. Vždycky jsem byl bez kamery a měl jsem hluboký hlas schovaně, aby si myslel, že jsem starší. A komunikoval jsem s člověkem z Izraele, který vlastně jakoby nakopnul trošku tu mou kariéru. Protože ten zaplatil ty drahý skupiny a jediný, co po mně chtěl, bylo, aby jsme se učili spolu a měli jsme takový jako update cally, kde jsme probírali to, co jsme se naučili.
A jsi s ním kontaktu jako dodnes? Nebo?
Ne, on přestal.
Přestal.
On přestal. Tak 3 roky zpátky, protože on za noc projel asi 180 tisíc dolarů, to si zapomněl dát stop loss. Zapomněl si dát stop loss, měl naleveragovanou pozici a možná bude dokonce deal. Elon Musk zrovna tweetnul to, že těžení Bitcoinu není ekologický. Že Bitcoin šel z nějakých 59 na 51 během asi 3 minut. No a on dostal likvidaci. A pak řekl, že už je to tak moc velká ztráta, že vlastně by do toho musel nasypat tolik nových peněz, aby to vydělal zpátky, že už se mu to nevyplatí.
A vyprdnul se na to. Takže to se bavíme teď tady nějakých 15-16 let, když pokračuješ dál, kdy tam jako u tebe, a ještě ta, promiň, vrátím se k tomu, ty jsi to říkal v jiném rozhovoru, že kdybys měl poradit jednu věc nějakou jakoby začínajícímu traderovi, takže prvních 6 měsíců, a to sám si říkal, že ze vlastní zkušenosti, že zisky veškerý z těch jako prvního půl roku bys investoval do vzdělání.
Do vzdělání a hlavně v prvních 6 měsících si nemůžeš myslet, že vyděláš prachy z tradingu. Pokud jo, tak je to luck a buď to zastavíš v ten moment, že máš štěstí a končím, anebo budeš pokračovat dál a eventuálně o ty prachy přijdeš. Jo, takže v prvních 6 měsících je skoro garantovaný, že přijdeš o prachy v tradingu. Já bych to investoval rozhodně do vzdělání a do jakýhokoliv. Jo, ať prostě na začátku pochopíš ten princip a po těch 6 měsících se potřebuješ aspoň malinko spálit. Strašně důležitý se aspoň malinko se popálit, je hrozně důležitý. Protože tu teorii můžeš mít nastudovanou, ale dokud se ti to nestane, tak nevíš, jaký to je. Takže za mě, v 6 měsících si dát budget třeba jenom 10-20 tisíc na trading, který reálně můžu propálit, ať víš jako ten feeling, jaký to je ztratit prachy. Zbytek investovat do vzdělání, pak začít s malou částkou, což dejme tomu, že chci obchodovat se svým kapitálem, tak pro mě malá částka je třeba 50 tisíc. S nima si tak trochu hrát a v momentě, kdy vidím nějaký konzistentní výsledky, tak teprve potom tam můžu dát miliony. Říkám schválně miliony, protože pokud budeš obchodovat 100 tisíce, tak si myslím, že to nedává smysl. Nedává za mě smysl investovat 100 tisíce do tradingu, když vyděláš 20% ročně, ne, já nevím, na půl milionu, 100 tisíc za rok.
Kolik se vlastně může vydělat takovýhle, jako úplně si řeknu, průměrný, že jo, trader, který se tím jakože živí, ale neživí se tím nějak jako extrémně dobře. Jo?
Jako v procentech nebo
v penězích, když to vezmeš, protože když řekne někdo, že je trader, tak si každý podle mě jako představí úplně nesmysly. Jako, že to vydělává ten člověk milion. Jasně, jsou tady borci, kteří vydělávají miliony, desítky milionů za měsíc, ale mají tam nalito jako nesmysl, až je to pákujou a tak dále. tak jak se to jako pohybuje? Ve Fundit, že ty lidi máš, víš, jak se jako pohybují ty payouty, cokoliv, jak se to pohybuje?
Jelikož používají pro firmy, tak ten range je strašně široký. Reálně je to od 10 000 po 1,5 milionu měsíčně. Teďka máme 19-letýho kluka, který za měsíc vydělá 1,5 milionu a investoval do challenge $2,000.
Tak mi vysvětli tohleto, protože třeba pro mě tohoto bylo úplně nový. Já jsem vždycky žil v tom, že trading jenom prostě sedíš a včera tady byl vlastně Jacob FX, jsme natáčeli.
Yes.
A ten taky říkal, 2 roky mi trvalo, než jsem vůbec začal něco vydělávat tehdy, když jsem jako začínal a pak jako něco to. Tak jaký je v tom rozdíl jako v propu obecně nebo ve fundovaném tradingu a potom v tom klasickém?
Tak klasický funguje tak, že nahraješ svoje prachy na brokera, s nimi obchoduješ. To si myslím, že je úplně simple, když vyděláš 10% na svém kapitálu, máš 10% minus nějaký fíčka,
můžeš
swapy.
Můžeš pákovat, jo?
Jasně, můžeš pákovat, což bych jako nedoporučoval upřímně, ale dejme tomu. Pak máš fundovaný kapitál, kde ty zaplatíš za takzvanou challenge nebo evaluaci, ta challenge má nějaký pravidla, když tou challenge projdeš, tak se pak dostáváš na funded live kapitál, ze kterého ty vlastně poté vyděláváš peníze těma payoutama. Takže já zaplatím, dejme tomu, 10 000 korun za challenge, která má hodnotu 2 milionů, takže 2 milionový účet. Jakmile projdu tou challenge, tak obchoduju s 2 milionama. Ne tak úplně, protože ten business model je nastavený tak, že ty nikdy neobchoduješ na reálných penězích. Ty vždycky budeš obchodovat demo, ale ty tvoje payouty, ty zisky na tom fundovaném účtu se vyplácejí z těch lidí, kteří neprošli tou challenge a zaplatili ten vstupní poplatek. Protože vždycky jako majorita lidí bude taková, že buď to neprojdou tou challenge, nebo se nedostanou k prvnímu payoutu.
Aha, já jsem žil v tom, že pak jakoby tím, že uděláš challenge, takže tě vezme firma a řekne, OK, ty jsi prošel challenge, tak tady máš reální peníze, máme tam nastavené nějaké bariéry a ty si bereš share z toho zisku, jakoby, co jim vyděláš.
Okay. Vlastně většina lidí, kteří dneska získají fundovaný účet, tak stejně nezískají ten první payout.
Takže to prodělají prostě většinou.
Jo.
Tak jaký je jakoby procentní poměr a konverzní, když to vezmeš jako ten trichtýř, že ti přijde 100 lidí. Ze 100 lidí kolik se dostane jakoby tou challenge dolů?
Ze 100 lidí se dostane u nás 25 ve Fundit Mind. Hmm. Normálně tak 3.
OK. A z těch 25, jakoby kolik jako se dostane k payoutu, tak ono je to u vás taky ještě hodně specifický.
U nás je to hodně specifický tím, že my učíme ten způsob, jak by to měli dělat. Takže u nás 25 lidí, třeba 17-18.
Tak to je dobrý poměr.
To je dobrý, ale my učíme to, aby vytáhli první payout, první procento. Jenom 1%, aby nemířili navíc, protože catch je takovej, že ty vytáhneš to 1% a ještě dostaneš refund za ten vstupní poplatek. Za těch $500, který jsi zaplatil na začátku za tu challenge, tak dostaneš zpátky. No a ten člověk potom vlastně má účet, ze kterého může vydělávat obrovský prachy v řadu 100 tisíců a nic ho to nestálo po tom prvním payoutu. Takže tady se ti to úplně odemkne a působí to úplně jinak najednou. Tam je u toho funded tradingu nejdůležitější věc je money management a psychika. Reálně strategie je možná až na 3. místě. Protože ty víceméně můžeš využívat jak kdyby arbitráž mezi tím, kolik stojí ta challenge a kolik můžeš vytáhnout na payoutech. To je třeba Oliver Pátek, což je náš mentor. Ten vydělal od listopadu 6,5 milionu. Já nechci, aby mě někdo jako chytal za slovo, myslím, že to bylo 6,5 cca. A utratilo okolo $40,000 na challengech. Jenže, kdo z normálních lidí si může jako dovolit utratit $40,000 na challengech a pálit jednu za druhou, tak, aby pak jednu trefila měl obrovský payout? Málo kdo. Proto já vždycky říkám, že je důležitý tu cestu hodně pomalu. První payout, 1%, ty prachy vezmu zpátky, investuje do challenge a takhle to rozjíždím pomalu. No to je takový snowball efekt. Jakmile máš velký ty payouty, tak už je jednoduchý pro tebe zvětšovat.
Vlastně, no, pak už ta challenge není drahá v tu chvíli.
Přesně, tak. Přesně tak.
A tak to se mi líbilo u tebe, že ty to jako veřejně říkáš, že nesnažíš se lidi učit, jako, že já vám tady vydělám miliony měsíčně a říkáš, hele, já prostě vím, jak dobře vydělat, nebo vím, jak vydělat 200 až 500, nebo 200 jo. až 300. Jo. A to je jakoby to, co prodáváš těm lidem. Říkáš, já vás provedu tou cestou, jasně, že někdo tam, jsou tam šikovní lidi, kteří prostě přesně udělají 1,5. Ale tak ty máš nastavený, že já vás tady provedu a bude to prostě 200 až 300.
Já jim říkám ten průměr těch dobrých.
No a jakoby, takže máš nějaký průměr u vás dobrých, dejme tomu těch jako 25% třeba, jakože ty kluci, nebo ještě se to zredukuje z těch 25 lidí, kteří ti projdou. Je tam jasně klasický paret, jo? Je tam prostě 16 lidí, kteří jdou do payoutu, ale 20% ti tam udělá jakoby 80% toho ty celkový sumy, jo?
Ale ono tady v tom je vlastně jedna strašně tricky věc a to taková, že jako máme 3 000 zákazníků, z 3 000 zákazníků být v každém kontaktu je nereálný. A hlavně ne každý ten člověk nám ten payout chce sdílet, ani ten certifikát. To je vlastně pro nás obrovská nevýhoda, no protože jo. Pro nás je to super marketing. Jakmile tvůj student má výsledek, super pro nás. Jenže pro toho člověka, on sedí doma za počítačem a on sám mě musí poslat certifikát k tomu, aby on ví, že já ho někde sdílím. Takže tam je jeho jméno a jeho příjmení. Vlastně proč bys to dělal? Proč bys ty sám šel a vlastně ukázal někomu, že jsi vydělal 200 litrů, když za to nic nedostaneš? Vlastně ten člověk tomu nemá důvod. Že my ty statistiky bereme z lidí, který jak kdyby s nima jsme nějak v kontaktu.
Nemají problém.
A chodí třeba za našima mentorama. Tak u těch mentorů je ten success rate okolo 75%. Takže tam je fakt jako hodně vysoký. Ale samozřejmě zase ten mentoring je dražší. Takže nemůžu ti říct kompletní čísla, protože reálně nevím a nemám jak získat, ale ten odhad je, že ten payout dostane okolo 20% lidí od nás.
OK. Takže když se vrátíme zpátky, tak už jsme tady nakousli Fundit a vůbec jako prop trading, tak ty si tradoval sám na sebe, nebo v nějaký, jako řeknu, skupině a tak dále, do kolika let, než jsi vlastně přišel na to, že OK.
Do 17.
Do 17.
Do 17 jsem měl svůj kapitál, okay. Měl jsem ho dost velký. Na to, kolik mě bylo, jsem měl přes milion. To jsem dělal z tradingu. V bullrunu, kdy ten trh šel furt jenom nahoru, tak jsem furt jenom na páku longoval. Takže to bylo taky to, že jsem byl na skvělém místě, skvělý čas.
No jasně, on to lidi, kteří jsou úspěšní, tak velmi často už to pak jako ví, že je toho štěstí.
Jo.
Kde jsi tam byl o rok dřív nebo o rok díl, tak to bylo úplně jiná situace.
Přesně tak. Takže na tom jsem vydělal první milion a pak jsem přišel na FTMO, kdy moje první účty byly jako na jiný lidi, protože mě bylo 17.
A to jsi taky trefil, jakoby, taky zase štěstí, že jsi trefil FTMO, když oni kolikrát let oni to jako plánovali, než to vůbec pustí, je to poměrně nová služba, že to není jako zas tak...
To bych neřekl.
Tak FTMO.
FTMO se dřív jmenovalo Získej účet a... Takže to bylo 3 roky zpátky, to už se jmenovali FTMO. To byly hodně velký na tom trhu. To byly jako v top 3.
Celkově to, ale starý jsou 5 let, jo? FTMO.
Byl starší.
Myslím, že teď se to řešilo, jakoby, že nedávno, že...
Možná, nebo takhle, zase nechci se mýlit, ale myslím si, že se jmenují FTMO, ale ještě předtím to bylo Získej účet.
Okay.
A já myslím, že už to... Kluci budou dělat třeba 7-8 let.
No oni to dělají dlouho, ale oni to říkali, že oni dělali nějaký produkt, který jako skvěle fungoval, to bude asi ono, to se říká Získej účet.
Jo.
A že ten překlopili do FTMO a doladili ho, myslím, 4 nebo 5 let roku zpátky.
Jo, tak to tak bude.
Jo.
To tak bude. A tam bylo super, že oni vlastně podchytili, nebo takhle to vnímám já, oni skvěle podchytili ten influencer marketing.
Jo.
To je kohokoliv já jsem sledoval, tak používal FTMO. Takhle vlastně já jsem na ně narazil. Jsem sledoval člověka z Anglie, Wills Forex se jmenoval, Wills FX. A tam jsem narazil na FTMO.
To už si to Češi, že jo?
Právě.
To, jako, to mě to přijde úplně extrém. A tam jako to obdivu, tu firmu, co oni z toho jako vytvořili, jako za nesmysl.
Jo, tak oni jsou jako extrémně...
2,5 miliardy zisku ročně.
Insane.
Jo, jako na kluci prostě tady, já nevím, kolik mají, 25, 28, 30, po 30 jsou všichni jako, že... Úplně jako extrém. No, jako úplně hustý. Dobrý, takže je ti 17, začínáš FTMO, ale přichází nějaká ta cesta, že jo, kdy už jako si říkáš dobrý, tak už jako traduju, už to funguje a tak dál. Co dál?
Když mi bylo 17?
Vlastně, no.
Já jsem pro firmy, pak jsem začal dělat content na anglický sítě, nebo jak kdyby worldwide, jsem streamoval a točil jsem nějaký videa o footprint grafech, nevím, jestli víš, co je footprint, vůbec. Ale je to... To je to, co jsem používal na tom Bitcoinu. Já jsem tradoval Bitcoin a footprint graf je takový ten svíčkový graf, ve kterém vidíš ty čísla, buy orders, víceméně jakoby exekuované objednávky v těch svících. Tak to byla moje strategie, tak tu jsem dělal v angličtině, takže jako micro personal brand. No a pak v 18 na mě narazili Four Traders, což je teďka jako česká prop firma, kdy oni vlastně chtěli někoho, kdo bude streamovat v angličtině, bude v Praze a bude 3x-4x týdně hodinu, 2 živě obchodovat. No tak takhle jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem s nima spolupracovat. Oni věděli, že obchoduju u FTMO, takže vlastně udělali jako podobný business model nebo stejný business model a takhle jsem se dostal do Prahy a takhle jsem se dostal kdyby velmi blízko úspěšným lidem.
Aha, no.
A viděl jsem, jak oni řídí ten business. Pak jsem si uvědomil, že nevím, proč to dělám worldwide, když tady nikdo v Česku není, kdo tohle to dělá, tak jsem to začal dělat tady v Česku. Bylo velmi jednoduchý vylítnout. Tak měl jsem AMGčko v 18, šel jsem do ukaškáru, napsal jsem klukům z ukaškáru, že mě je 18, že jsem se na to vydělal sám a že bych tam chtěl jít. Tak se mnou udělali rozhovor, najednou jsem z ničeho nic měl 6 tisíc followerů, z ničeho nic. pak jsem si říkal, okej, tak ty lidi fakt letí na to žlutý auto, tak jsem dělal videa se žlutým autem. That's it.
Fungovalo to, nabral se trakci a pak jste se potkali s Vaškem.
Jo.
To je nějaký...
To bylo minulej 2023 prosinec.
A ty si Fundit spustil až potom, ne?
Fundit Mind jsem spustil až potom, ale paradoxně my jsme právě chtěli dělat Fundit Mind. Já jsem to dělal v Česku, to se jmenovalo CV Trading. To bylo jako, tím jsem si vydělával, nechci říct, že nic, ale jako málo oproti tomu, kolik to je dnes. Třeba tenkrát to bylo 50-70 tisíc korun měsíčně ze CV Trading. A měl jsem zase furt tu vizi, že bych to chtěl jednou dělat jako na anglickém trhu. Tak jsme vymysleli název Fundit Mind. A chtěli jsme právě v dubnu spustit jako anglický kurz. Tenkrát to byl fakt jenom kurz. A pak jsem potkal Vaška v prosinci. On mi říká, ty vole, byl jsi tady v Ukaškáru, buduješ tady jako personal brand, nedívej se o 20 kroků napřed, ale dívej se o 5 kroků napřed, vybuduj nebo vymaxuj první Česko a Slovensko a pak přejdi worldwide. Říkám, OK, to actually dává smysl. Tak jsme spustili jsme Fundit Mind. No a myslím si, že 2024 byl Fundit Mind takový jako největší boom na tradingovém trhu z pohledu nějaké jako edukace.
Takže už ty, že vlastně s Vaškem jste jako tady to vůbec nebylo, nebo úplně minimálně, a najednou spustil Vašek, že jo, komunitu. Ty jsi spustil komunitu, mně přijde, že jsou to 4 roky, co se to spustilo, a během toho všichni začali spouštět komunity, že jo. Yeah. A ukazuje se, že to je jako jeden teď z největších business jako caseů, co vůbec je.
Yeah.
A jak velkou část to tvoří jakoby třeba příjmů tvojích, jakoby, když to srovnáš s tradingem?
Dneska jako většinu.
Mě to přijde, že to je hustý, všichni, co to začíná, třeba mám, tady byl kluci Tomáš Bomba, ale v realitách, tak ty kluci vždycky přesně 10 let dělají jako reality bomby, všechno, pak spustí svoje skupiny, private, a ne říkají, tyhle, ty prostě vyděláváš jako nesmysl. Artem, že, který tady říkal, co do konce roku on chce stihnout, jako by přesně, jako, co to má dělat, že teď už to dělá.
S Selling Hubem?
No jo.
Tam, já jsem Artemův podílník.
No, tak pak vidíš, tak to je Artem říkal, že to je mínusu vlastně. A taky říkal právě, že jo, mi to vlastně říkal. A že taky, jako, že to funguje skvěle.
Jo.
Tak jsem na to jako zvědavý, jak tohoto celý se vyvrbí. Ale že pak jako mi přijde, že bojujete trošku ty lidi. I ten Jacob, nebo Kuba, s tím, jako, že ve chvíli, a včera mi přišly dotazy zase, jako tady vždycky, že mám někoho, jako seš ty, kdo má skupinu, tak vždycky. A myslíš si, že jako je opravdu dobrý, nebo ho živí jenom jako komunita. Říkám, no jako většinou pak ty lidi živí ta komunita, tak předávají hodnotu. Jakoby.
Je to naprosto validní dotaz.
No.
Jakože naopak vlastně ten, kdo se snaží hrát tu image, že to nemá z té komunity, tak to za mě dělá blbě, protože těm lidem lže, což si myslím, že je to nejhorší, vlastně. Co můžeš udělat. Vlastně já otevřeně říkám, ty lidi si to můžou spočítat. Jo, teď jako vidějí, kolik lidí je u mě v Discordu, vidějí, když jsme byli na schoolu a neměli jsme svoji platformu, tak viděli, kolik lidí je v tom kurzu. To je velmi jednoduchý si.
Matematika, no.
Přesně tak, to jsou jenom čísla. Takže vlastně ukazovat těm lidem tu reálnou věc, za mě dává obrovský smysl. Ty lidi si musí uvědomit to, že oni, já jim neprodávám to, jak být Jan Schreier. Já jim prodávám to, jak být Jan Schreier 4 roky dozadu. Já jsem taky nešel z nuly na to, co vydělávám teď. Ale byly to postupné kroky. A proto vlastně můj biznis dneska ani není postavený tak, že já jsem ten, který to ty lidi učí. Já jsem teďka našel lidi, kteří jsou o 10 levelů napřed, než jsou ty mý studenti. To si myslím, že je vlastně ta nejlepší synergie. Protože ty lidi stále tradujou, stále si vydělávají peníze tradingem, prop tradingem. Tak já spravuju svoje peníze. Takže já si tradingem vydělám jako miliony ročně. Ale je to na základě mýho kapitálu, který já obchoduju. Jo? Nedělám už úplně pro trading, protože nedává to prostě smysl. Ale pro ty lidi, kteří mě sledujou a kteří si vydělávají pár měsíčně, chtějí si vydělávat 3 kila měsíčně, tak si reálně myslím, že je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak to můžeš začít dělat.
Já jsem takhle loni právě na začátku roku jsem chytil konferenci Tonyho Robbinsa, asi 3 nebo 4 denní, kterou měl Tony Robbins s tím, s Deanem Graziosi. A tak celá konference byla přesně o tomhle tom, jakoby, že před náma jsou 3-4 roky komunit a jakoby osobního brandu a předávání jakoby tý svý jakoby nějakýho know-how, že to, bude že to je největší, jakoby přesně, a teď to vidím, že jo, po těch 2 letech, že to je jako z největších spotů na vydělání peněz, teď jako v rámci tohohle, ale tam se mi líbila ta myšlenka, on tam jako těm lidem všem říká, víš to, vy máte pocit, že třeba nejste tam, kde byste měli být, říká, ale vy jste reálně jako o 5 kroků před nikým, komu můžete říct těch 5 kroků, že mu nemusíte říct, hele, cesta nahoru, nemusíš jí znát celou, ale ty už si vylez třeba prvních 800 metrů a už víš, že nesmíš jít doleva, doprava, už jsi vyzkoušel ty cesty na těch prvních 800 metrech a pak lezeš nahoru a dáváš mu ty taháky na to, kudy on má za tebou, že ty mu to prolejzáš tu cestu. Jo.
Já si myslím, že vlastně proč dneska vysoké školy už nejsou tak atraktivní pro lidi, je, že hodně lidí si uvědomilo, že ty věci, které se tam učí, nejsou applicable v dnešním světě. Nedokážeš je aplikovat do dnešního světa, nebo ne tak rychle. No. A je to hodně teorie. Naopak kurzy, nebo e-learning obecně, tak většinou je dělaný tak, že ty přijdeš, tady máš know-how, tady jak ho aplikuješ, aplikuj ho. A reálně během 2-3 měsíců se toho naučíš tolik a máš takový výsledky, že ve škole by se nikdy takovýhle neměl.
Tohle je strašná pravda, protože dřív vysoké školy byly na 5-6 let, ale ten trh se neměnil prostě desítky let, takže ty si vystudoval a furt to bylo stejný. Hmm. Ale dneska ta doba je tak strašně pružná. Teď si vem si, že jsi člověk, který jako nastoupil 2 roky zpátky na vysokou školu a teď budeš se tam učit nějaký jako využívání technologií a během toho jako tady máš AI.
Jasně.
Ty vylezeš a už prostě to, dneska to AI, ty kdyby si dneska šel na nějakou 2letou školu, která tě má učit, jak používat AI a má ten program celý už na 2 roky nastavený, tak ty až z ní za rok vylezeš od teď, tak už to bude 2 roky zastaralý skoro, jako jo.
Přesně tak.
To budeme extrém.
Přesně tak. Na druhou stranu nemám rád to, když lidi obecně jako jsou negativní na vysoké školy, protože vždycky říkám, OK, tak jak bys ten systém změnil? A když si položíš tuhle otázku, tak je téměř nereálný přijít a ten systém třeba během 3 až 5 let změnit.
Já bych ho, jako kdyby se zeptal mě, tak jako by za mě dávají, a myslím, že ten názor ty máš stejný, že za mě dávají smysl školy, kde se učíš fakt profesi, která není ovlivnitelná tím časem. Jo, to znamená, učíš se být doktor.
Přesně tak.
Dobrý, učíš se, jak stavit fakt domy, kdy ta technologie, ty stavby, učíš se jakoby fakt profese tyhle ty. Všechny ostatní bych zrušil a udělal bych z toho prostě jakoby, jak v Americe nebo někde, takový ty jako 6 to 12 months, jakože 6 až 12 měsíců kurz, po kterém dostaneš nějaký jako nižší certifikát typu MBA.
Jo.
Jo, a prostě rychle složený, tak pak bych to tak jako zredukoval.
Jo. A vidíš ten trend u obrovských firm typu Apple, Google, tak jejich jako head of HR říká, že vlastně dneska už je nezajímá titul.
Certifikace.
Zajímá je certifikace, zajímá je ten reálný skill, který aplikovali v posledních 6-12 měsících. Jasně, protože ta doba se strašně zrychlila a jde to hrozně dopředu. Takže za mě...
Ale... Počkej, ty máš nějaký vzdělání?
Základní.
No, to jsem taky chtěl narazit, že to přijde hrozně vtipný.
Mám jenom základní, no. Já jsem byl na Gimplu od 6. třídy, což bylo super, protože jsem byl v kolektivu jako rozumnějších dětí, bych řekl.
Ty říct, že učňák méně rozumnej?
To ne, ale...
Je, to se přiznej.
Kolektiv tě jako ovlivní, že jo?
Jsou tam lidi, kteří chtějí být doktoři velmi často na Gimplu prostě, no.
Jo, přesně tak. No a pak, myslím, v prváku jsem odešel na soukromou střední, která se jmenovala Trading Center. A tam jsem pak dropoutnul, myslím, na začátku třetíku. Jsem dropoutnul.
A jak to brali doma, mě zajímá.
Teď si uvědomu, že já jsem na té škole byl jenom rok a půl, takže to nesedí. Tak možná po první polovině prváku, teda jsem přicházel v půlce roku, po první polovině prváku jsem přešel. A na začátku třetíku jsem odešel. No, okay. To by se dělo.
Jaký zatím tenkrát byl myšlenkový pochod? Protože je těžký pro spoustu lidí dropnout z výšky. Jo, řeknou, budu střední školu, dobrý. A to si ještě nějak jako vnímám sám sebe, jako odůvodním, jakože OK, whatever. Hmm. Ale jakoby mentálně si fakt říct, jako v tom extrémně mladém věku, já mám 2 dcery. Ty si představím, že jako, i kdyby byli úspěšní v nějakém jako biznise, a přišli za mnou v 17 a řekli mi, hele, já skončím střední školu a dodělám ten biznis, tak i když mám jako biznisový background a všechny ty lidi kolem sebe, tak by bylo takové jako, že hele...
Jo, ale musíš brát v potaz, že já jsem tenkrát měl třeba 2 miliony cash na účtě.
No jasně, ale dneska už, jak to vnímáš dneska, skončil bys si znova?
Jo.
Pořád bys si skončil.
No jasně. Dělal bych to úplně stejně. Ale právě mě píše fakt jako dost mladých kluků, většinou to jsou kluci, myslím, že to byly jenom jedna nebo 2 holky. A tak mě píšou tu jejich situace, jestli by měli odejít ze střední. A vždycky je to takový, jako že Honzo, teďka se mě podařilo vydělat 50 tisíc za měsíc, poslední 3 měsíce mám odejít? Ne. Ale já jsem byl tak zajištěný a bydlel jsem sám, staral jsem se o sebe sám, všechno jsem si platil sám, že kdyby mě ty rodiče řekli ne, tak bych stejně pravděpodobně hnedka, jak bych měl první možnost, odešel.
Že ty jsi měl ještě jednu velkou výhodu, a to, že ty jsi byl spolnoletě, jakoby,
jo.
Slovo neřeknu.
Jo.
Že, a v kolika?
16.
16 jsi dostal, takže ty jsi mohl skončit sám.
Mohl jsem skončit sám, no.
Ale standardně to tak jakoby není, že jo? Ty můžeš v 18 jako vyskočit v střední školy.
No ale já když jsem odcházel, tak mě bylo 18.
No a teď mi řekněte.
To byl začátek třetíku a já jsem v září, já jsem jak kdyby s odkladem, takže mě bylo, bylo 18.
No a jaký byl to? A popiš mi, mě zajímá ten proces, ten myšlenkový pochod. Říkáš, OK, sedíš prostě, nevím, na konci roku, nebo když to jakože řekl jsi, OK, seru na to, to nemá cenu střední škola, budu končit, tak si to musel nějak jako zprocesovat, přijít do školy, říct jim, hele.
No to bylo, já jsem rok měl individuální plán, takže já už jsem rok předtím nechodil do školy.
OK, tak to pak jak jinak.
Já jsem tam chodil vždycky jenom na hodinu, dvě týdně si napsat nějaký písemky. A decit. Takže vlastně jakoby ten extrém nebyl tak velký. Ten extrém možná byl právě v momentě, kdy mě bylo 17 a nechodil jsem do školy. Hmm. Jezdil jsem autobusem do kanclu.
No to tam jsem chtěl navázat, že přišla najednou ta fáze, že tak jestli jsi trošku jako léto povolil, takový to, jako víš, že jsi řekl dobrý, tak teď léto, od září jsem full time trader. Jako jestli jsi to bral takhle.
Ne, ani ne. Já jsem měl rutinu takovou, že jsem ráno vstal. Já jsem autobusem z České Třebové do Litomyšle šel do kanclu. Tam jsem si pak přišel do školy na hodinu dvě, kde jsem si napsal písemky, že jsem zpátky do kanclu a před posledním nebo posledním autobusem jsem večer jel domů.
Hm. Jak to vnímali spolužáci jako učitelé, tohle ten jakoby lifestyle tehdy?
Jo, učitelé, tak některý jak trochu rejpali, některý mě jako respektovali. Spolužáci o tom ani nevěděli pořádně na té jako nové škole. Hm. Jenom věděli, že něco dělám. A mám individuální plán, že jsem ten divnej.
Dneska už to vědí všichni, co děláš, že jo, pravděpodobně.
Dneska to asi vědí všichni, no. Dneska to si pamatuju právě, já jsem jednou jsem byl u Sibiřana ve Vryu. Znáš Sibiřana?
No jasně, že.
No jasně, takže po roce a půl se najednou obnovil třídní čet a někdo tam poslal to video a že hej, náš bývalý spolužák je Sibiřana ve videu. Si říkám, ty vole, oni vyberou.
He made it.
Právě ale na té druhé straně, že jo, negativně tam k tomu.
A tak prostě... to je logický, že jo, protože oni nechtějí tam dávat to pozitivní video. Oni
no,
chtějí,
jasně, no.
Oni chtějí slyšet, že jo, pro jejich dobro, že to je scam, že jsi někoho bojebal nebo něco a jenom díky tomu máš ty peníze, že jo.
Což by the way, podle mě to Sibiřanovo video, to je jediný video, kde to mělo 400 komentářů a z toho 390 se mě zastávalo, takže si myslím, že se úplně netrefil, ale...
Dobrý osobní brand prostě.
Dobrý osobní síla komunity. Hmm. A samozřejmě, když tomu člověku pomůžeš vydělat peníze, tak to by má jako úplně jiný vztah, než když jsi zpěvák nebo youtuber. Možná ke zpěváku máš tak jako silný vztah, protože to by vyvolává nějaké emoce těma písničkama. No, přesně tak, ale když jsi youtuber, tak si myslím, že nemáš tak silný fanbase jako někdo typu Imangazi, Vašek Tomanec nebo možná i já. Ale no, jak to brali ty spolužáci, byl jsem takový jako ten divnej v té třídě a vlastně já jsem jim ani neříkal to, co dělám. Říkal jsem to na Gimplu, jenže jelikož tam jsem ještě neměl ty vyloženě ty prachy z toho a nebyl zatím vidět tak ten velký úspěch. Tak vlastně seš jako za mega divnýho, že jo. A pak na tom trading center v Litomyšli, já nevím, já si myslím, že jsem byl jako, to by si mohli říct oni, a byl jsem jako normální týpek, který tam přišel jako v Nike mikině a seděl jsem s AirPodama a v zadní lavici.
Takový typický trader.
Typický trader, no.
Kapucu,
a já s některýma se bavím dodnes. Děláme 22. děláme party v duplexu, tak asi 4 holky tam přijedou. Trading center.
Jo, takhle, dobrý, já jsem si říkal právě, že máš program. Že
spolužačky.
Že mi říkáš program, víš, jako co tam máš nachystanej.
Ne, spolužačky tam dojedou.
Okay.
Děláme jako velkou oslavu 500 fundy traderů.
A takže to je nějaká jakoby, škola a pak ta se rozhodl, že založíte komunitu. Jaký byl jako myšlenkový proces zatím? Jako?
No to jsem byl jenom já jsem se rozhodl, že založím komunitu. A to bylo tak, že to bylo, já jsem sledoval Carl the Moon, nevím, jestli ho znáš, v kryptu, hodně velký influencer, ale je to scammer. A já jsem ho chvíli sledoval, ten mě zajímalo, na čem vydělává prachy. Protože jsem věděl, že to není z toho tradingu. No a zjistil jsem, že on dělá Bybit Affiliates, což znamená, že vlastně ty si naženeš lidi na brokera pod svým linkem a pak když ty lidi přijdou o prachy...
To bylo teď někde zase aféra. Teď mi někdo říkal, že na něčem potom přišel o prachy, že ty posíláš ty linky, jsou nějaký domluvený tradingy a že jim to celý zasekli ty účty nebo něco.
To bylo tady česká nějaká skupina,
myslím. No to myslím. Teď to zase...
Teďka někdy... Elvex, myslím, že se to jmenovalo.
Jo, 14 dní zpátky to takhle.
Teďka mě to posílal právě známej, no.
Kamarád tam propál prachy, no.
Ale vždycky, když ti někdo slibuje, že budeš vydělávat více jak 3-4% měsíčně,
no jasně.
Tak za mě si to zasloužíš být oskemovaný.
Cokoliv, co je za více jak 15-20% ročně,
no jasně.
Je už jako si říkám, hele, to už jako je hodně risky investice, kde...
Jo, je to tak, souhlasím s tebou. Když třeba myslím si, že tenhle rok na svém portfoliu budu 30, 3 až 40%.
Jenže to vnímáš
a jdu konzervativně.
Jenže ty to, ale ty to jakoby vnímáš jinak, je to tvoj biznis, ale bavíš se o tom, že to nikdo nabízí tobě.
Jo, no jasně. No.
Už na, on na tom ještě musí vydělat, protože nikdo nabízí 15 a to znamená, že on na tom musí vydělat 25, aby to bylo nějak.
No, to je fakt. Že? To je fakt. No ale pointa byla taková, že já jsem teda viděl tohle z toho, že dělá Bybit Affiliates. Připojil jsem se tam, oni tam měli takový komunitní hovory. A já jsem se připojil na ten komunitní hovor, kde bylo třeba 900 lidí a vlastně všichni tam mluvili přes sebe a tak. A já jsem chvíli začal ukazovat ty footprint grafy a všichni byli jako úplně what the fuck, co to je, to jsem nikdy neviděl. A mně se líbilo, jako mám pozornost v té skupině. Tak jsem si založil svůj Discord. Poslal jsem jim link do toho chatu, takže najednou jsem měl v Discordu z ničeho nic třeba 500 lidí po prvním callu. No a pak jsem si dělal call u sebe. Pak třeba po 4 měsících mi někdo říkal, tak udělej prostě jakoby kurz na ty ExoCharts a prodej to třeba za $50. No, tak jsem to udělal. Natočil jsem 20 videí. To bylo jako hrozně, nebyl jsem tam ani vidět.
Kolik jsi prodal těch kurzů? Jakoby?
Tenkrát? Hmm? 30. 30 krát $50, takže jako nic.
Jasně, no.
Ale mě to spíš bavilo.
No mě spíš zajímá, jako kdy přišel ten zlom, že jsi ta udělal dobrý komunitu tohle a přišel ten první, jako si řekl, tyva, tohle bude fakt dobrý.
No to jsem udělal anglickou komunitu. Pak jsem prodal nějakých těch, já nevím, 30, 50 kurzů, něco takového. Pak jsem začal streamovat, takže jsem nabaloval víc a víc lidí. Dostal jsem se na příjem potom třeba 50 až 80 tisíc měsíčně, záleží jaký měsíc. No a pak mě oslovilo 4Traders.
Okay.
Pak mě oslovilo 4Traders a řekli mi, jestli bych nechtěl pro ně streamovat v angličtině. Tak jsem řekl, že jo. Tak jsem streamoval. V angličtině,
ale... Oni tě platili jako partnership normálně.
Jo, jo, to jsem měl jako fixní prostě hodinovou sazbu za to. A pak paradoxně, i když to byl anglický stream, tak tam bylo vždycky většina Čechů. Mm-hmm. Takže jsem si říkal, tak je tady o to obrovský zájem, tak jsem začal dělat videa v češtině. No a takhle to vybouchlo.
Kam já si to brát, já jsem v tom rozhovoru někde bylo, že když to bylo první milion měsíčně, viděl z první milion, když to bylo, nevím. 15, 16.
No, 16, 17.
První milion měsíčně bylo někde kolem 19. Tam myslím, že jsi říkal 19, 20, že to bylo jako první milion za měsíc. Jak se pohybuješ dneska? Protože to jsou hrozný skoky. Jakoby, a v tomhle ještě jako mladém věku, 3 roky jsou úplně jako hrozně dlouhá doba, jo. Tak jak se jako pohybuješ dneska, jak to jako složený, víš, třeba ten příjem, jestli to jako chceš o tom mluvit nebo nechceš, jo?
Asi jako můžu. Průměr 3-4 miliony měsíčně, s tím, že největší část Funded Mind.
Tak uvažka.
Jo, největší část Funded Mind. A potom dělám to, že si beru equity právě třeba jak je to u Artema. Mm. Takže tam mám samozřejmě dobrý příjem, mám svůj software, mám svoje investice, ale tak tam to nejde brát úplně měsíčně, protože jeden měsíc jsem vydělal.
Vlastně je to spíš roční jako věc.
Přesně tak. Takže ročně mě si investic kápne třeba, dejme tomu, 15-20% toho celkového příjmu. A prop trading, ten jsem dělal na začátku roku, teďka upřímně nemám ani žádný propůjčet. Prostě časově mi to nedává smysl. A do toho dělám nějaký jako consulting pár lidem, kteří chtějí začít s osobním brandem, nebo chtějí začít prodávat svoje know-how, nebo chtějí dělat nějakou consulting firmu, tak jim pomáhám s tím.
No a co je vlastně dneska, co tě jako motivuje, nebo kde se vidíš, jo? Protože ty máš ten horizont strašně dlouhý. Jo? Jakože, a jak daleko koukáš, by mě zajímalo.
Třeba 5 let dopředu?
20.
5 let dopředu, tak jako obecně, kam bych se chtěl vydávat, ale jakože jasně napsaný plán, mám 6 až 12 měsíců dopředu.
Okay.
Teďka vím, co bych chtěl dělat příští leden, ale nevím, co bych chtěl dělat jako za 3 roky. To za mě nejde v dnešní době ani takhle plánovat.
No a máš nějaký jako end goal? To znamená, já si vždycky ale end goal, když děláš business, takhle v tom na té úrovni neexistuje. Takový ten, co když jsi narodil, když jsi byl malý, myslel si, že půjdeš do důchodu, že už nic nebudeš dělat, tak zjistíš, že takový důchod neexistuje, nebo ho nechceš mít takový důchod jako bez práce. Ale je tady nějaký jako milník, jsem se to ptal včera i Kuby, kde si řekneš OK, tak tady už jakože
ne.
Nemáš.
Ne, vím si, že mě je 20.
No právě.
Jo, já nevím, co budu chtít ve 30. Jako ne, nemám. Mě spíš to tak baví, ten biznis, že vlastně pro mě třeba jako end goal je, že bych jednou chtěl prodat Funded Mind.
Okay.
Teďka si všichni řeknou, ty vole, to je úplný nonsense. Jako teď v téhle situaci to je nonsense, protože teď to nemůžu prodat, jelikož je to založený na mě. Ale jde to vidět na těch biznis krocích, který já dělám.
Vlastně.
Mám mentory, sebe trošku pivotuju jako pryč z toho biznisu, ten lead magnet chci založit někde jinde a pak teoreticky věřím, že třeba nějaká pro firma to jednou může koupit. Protože mám obrovskou databázi lidí, zákazníků, kteří se zajímají o trading. Zároveň ty lidi tam mají skvělý výsledky, Takže buď to bude nějaký jako větší info,
FTMO,
klasika. Někdo, kdo je větší, anebo možná třeba někdo typu jako FTMO, protože proto my ten business stavíme tak, že já z toho nechci dělat kurz, ale má to být...
Máš hlavě nějakou jako sumu? Jako za kolik by se ti, jako když by si řekl OK, tak,
hele, já si
na konci příštího roku bych to vystřelil.
Tak já jako ta suma by byla 3,5x EBITDA, si myslím, že by bylo top. U Infa ne. Tím, že se to tak rychle mění, ta doba dneska, a to info je, ty něco natočíš, že za rok to je zastaralý, tak si myslím, že víc jak 3,5x nejde.
To se povíš, že nikdy
nebudu... Limitující přesvědčení možná. 100,
no, 100, 150 milionů, prostě by si z toho vytáhnul.
Teoreticky. Jednou možná, jo?
FTMO je takový hladový hráč zrovna, který takhle kupuje v těch hubech. Vždycky někdo říká, no kluci koupili tohle za 100 míčků, za 150, říkám, víš, to bylo to.
Tak kluci ono, hlavně koupili Oandu, že jo, teďka brokera. To bylo, myslím si, za
200-300
milionů dolarů.
No, ale oni někdo vždycky řekne, no ale 150 milionů, říkám, a víš co, ty borce na to dělají 14 dnů.
No, je to tak? Jako jsou to jenom levels to the game, že jo?
Jasně, no.
A pak se zase podíváš na někoho, kdo je mnohem dál a řeknu, 150 milionů udělá za den.
Přesně. Vždycky říká, jeden známý, vždycky se s někým baví, že dělají biznis a on vždycky říká, chci je trošku usadit, víš, že jsou takový toho, a kolik děláte? A oni Češi a oni, jsme u něj udělali 150 milionů. A euro? Ne, oni český korun. Jo, tak to. Že vždycky jo? Tak jako...
Je to přesně, teďka jsem byl na mastermindu u Imana a on ti tam řekne, že za jeden YouTube event udělal 10,8 milionů dolarů zisk. Ne revenue. Za 14 dní. Za 14 dní.
Dobrý, tak pojďme k Imanovi, že jo. Ty jsi k němu dostal, vlastně vy jste byli na nějaký akci.
Na Modbolu?
Na Modbolu vlastně.
Takový road trip po Evropě.
OK, road trip po Evropě. Ty road tripy, teď jsi se zvrátil z Van Lifeu, že jo?
Ne, to byl taky Modbol.
To byl taky Modbol.
Už nejedu.
Už nejedeš?
Jsem fakt, jsem naštvaný.
Jak to? Co se změnilo?
Minulý rok to bylo super, tím, že jsme měli dobrou partu a byli tam super zajímaví lidi. Tenhle rok jsem jel jenom já a Jáchym, což je jako nejlepší kámoš a pravá ruka. A dobrý lidi tam jako vyloženě nebyli. Takže jsem vyhodil jako raketu prachu z okna. To mě na tom stalo,
že vlastně... Kolik jsi modbol teda, když za to chceš jet?
Hele, dohromady mě to stálo třeba 500 000. Takže jsem vyhodil půl míče za to, abych byl v partě lidí, který každý večer chlastá je f***o. To minulý rok, kupa lidí tam chlastalo, my s Vaškem jednou, s Artemem. Ale super parta lidí. Vlastně. Potkal jsem tam Tarka, potkal jsem tam právě Imana a další lidi, kteří tam tenhle rok nebyli. A já to vždycky rád jako zkombinuju, víš, že jako je to dovolená, dám za to ten půl míč, ale vím, že teoreticky, když se budu snažit, tak mě to vydělá víc zpátky. Ale tenhle rok tam nebylo prostě, takže mi to se...
No a tak zpátky, vrátíme se zpátky k tomu loňskému roku, že jo, vy jste tam měli pak nějakou charitativní, že jo, jako večeři,
jo.
Jste tam vybombil, že jo, a vybombil jsi tam potom, jakoby, že budeš s Imanem.
Večeři s Imanem, no.
Okay. Jaký to bylo? Pro super. Tebe jako z té pozice, když to sleduješ, že to, hlavně to jsou takový, jako ty ho vidíš všude na těch videích, že všichni ho známe,
jo.
A najednou rok na to sedíš prostě se s ním v Modbolu a pár měsíců na to s ním jako sedíš
to mega
a řešíš biznis.
Jo, bylo to fakt hustý. Bylo to, takhle, kdyby to byl kdokoliv jiný, kdyby to byl zpěvák,
no,
který ho taky všude vidím, tak bych to nedal. Ale jelikož jsem věděl, že to, co mě on řekne, je jedna ku jedný aplikovatelný ke mně, tak jsem v tom viděl fakt přidanou hodnotu v tom, z toho business pohledu.
A aplikoval jsi ty věci některý
jo,
potom?
Jo.
Takže vlastně dávno zaplacená investice už.
No jasně, jo, to jako určitě jo.
Co ti řekl, jako co tě nejvíc, hele, když poznám dvě, co tě na něm nejvíc překvapilo a co tě naopak, jakoby, že jsi řekl, ty vole...
Hele, nejvíc mě překvapilo to, že jsem čekal, že na videích je to image. A že takový, jak působí jak James Bond, nebo takový extra gentleman, takže minimálně třeba na tom Modbolu, když ho uvidím týden v kuse, že jako trochu poleví a nebude takovej. A on tu image drží furt stejnou. Takže ta image mě překvapila, že reálně takový, jaký je na videu, takový je v reálu.
To není image vlastně, ale je to jeho.
A nebo tu image hraje furt a možná s ním fakt se musíš stát jako kámoš, aby tu image přestal hrát, co si myslím, že se stane, že není furt takhle extrémně seriózní. A možná, co jsem si nejvíc odnes, ono to zní jako blbost, ale vlastně v té době, to byl právě moment, kdy jsem měl trochu jako hate na sociálních sítích. Typu jako Sibiřano mě udělal video a tohle co. No já jsem si vlastně uvědomil potom, že ty lidi, který vidíš v těch komentářích, to za prvý nejsou tví zákazníci a za druhý to není ta cílovka. Jo, že vlastně většina lidí, který jsou takový jako mý fanboys, nebo mě mají rádi, nebo nějak jsem jim pomohl, tak nikdy nenapsali žádný komentář. Myslím si, že já Imanovi jsem dal. Takže já jsem na Modbol kvůli němu. Psal 500 000. Večeře stála 600 000. Pak jsem si koupil mentoring od něho za 700. Takže jsme na 1/8. Teďka jsem měl mastermind za 500 000. Takže 2-3. A pak jsem si koupil braille, takže dejme tomu...
Jo, ty nový už to už nejsou, to už není...
Hills.
Ganzi, to už jsou ty, jak se to jmenuje?
Hills,
jo.
Takže dejme tomu, že jsem dal ještě dohromady 10 000 za braille. No prostě 23 000 000 a nikdy jsem nenapsal komentář. Nikdy v životě. Jo, pak vidím někoho, nějakého člověka u mě v komunitě, který za mnou na nějakým offline eventu přijde a Honzo, ty vole, kvůli tobě jsem vydělal 2 000 000. Říkám, a kdo jsi? Tebe jsem nikdy neviděl.
Nečetl o tebe komentář tyhle pod videem.
No, já se snažím být jako i potichu, víš, jako, proč bych komentoval a tohle. Říkám, aha. No a pak jsem si vlastně uvědomil, že všechny tyhle hejty a ty čísla na TikToku a tohle, to je úplně irrelevantní. To je fuk, protože takhle, abych to uvedl na pravou míru, já kdybych nedělal biznis, tak mě sociální sítě vůbec nezajímá, abych je nechtěl dělat. To, ne, že to nesnáším, ale...
Vím, co tím se říct.
Je to bullshit. Jo, já to fakt dělám jenom kvůli tomu, že...
času zbytečný úplně, no.
Je to, pro mě to jenom biznis. Pro mě je to jenom biznis a samozřejmě předávám nějakou hodnotu, ale tu hodnotu předám kvůli tomu, že chci dostat zákazníka ke mně do toho ekosystému. That's how it works. Takže mě to je vlastně jako ve finále ty sociální sítě dělám jenom kvůli tomu a od té doby si ten hate fakt vůbec neberu.
No vůbec. A takže tě překvapilo tím a tím a je tam nějaká jako věc, která tě překvapila negativně třeba, jako jsi řekl, že tohle bylo nějak jinak nebo to?
A možná negativně.
Nemusí to být negativně, ale spíš jakoby v tom negativním slova smyslu, no to se blbě popisuje.
Co na mě tenkrát působilo negativně je to, že jsme měli fakt jako, byli jsme s ním třeba 2,5 hodiny už a měli jsme super vibe, jako bylo to fakt dobrý, i on si to užíval, mně přišlo, jako chlastali jsme a tohle a on z ničeho nic, hele, máme posledních 10 minut, pak musím jít. Tak je to takový, jako že on má všechno schedule, takže vlastně se skoro už cítil tak, že tam je nějaký jako friendship a najednou prostě, hele kámo, měli jsme tady spolu 3 hodiny, musím jít. A ten Tarek, protože my jsme vyhráli oba tu dinner, tak ten Tarek říkal, že to bylo úplně stejný. 3 hodiny, hele kámo, máme posledních 10 minut, pak budu muset jít. Je to takový, že jako ve finále z toho cítí, že to je furt jako bejt kámoš s tím, a nevím, si myslím, že je jako nereálný. Že vlastně dneska si s ním napíšu 2-3x za měsíc nějakou zprávu. Teďka to mě potěšilo. Teďka mě napsal, že v listopadu spolu půjdeme na tenis. To on ví, že jsem hrál tenis závodně. Teďka hraje taky tenis, tak říkal, že až budu v Dubaji, mu napíšu, že dáme tenis. Tak to je nice. Ale vím, že to bude takový jako
rychle, teď přijď, máme 45 minut, že to od bomby a pryč. A tak asi podle mě, jestli jsi člověk na této úrovni, tak
musíš
ten den máš rozklíčovaný do každé minuty prostě.
Já jsem právě od té doby, mě píšou lidi, jestli s ním půjdu na večeři. A dřív jsem třeba jednou za 3 měsíce s někým šel a dneska napíšu jo, ale chci za to 10 000. A ten člověk, ty vole, jak jako za 10 000 za večeři? Říkám, no a proč ne? Protože
a nepracuju za jídlo.
Ty se mnou chceš jít na večeři kvůli tomu, abych ti řekl nějaký informace, za který jsem já zaplatil nebo který jsem se naučil. A který tobě pravděpodobně vydělají prachy. Tak ho za to musí zaplatit.
Asi, no.
Pokud to vyloženě není nějaký známej, nebo zase člověk, který může předat něco mně.
Asi.
Ale pokud je to můj fanoušek, tak nechodím zadarmo.
No a takže ty si pak zaplatil teda mentoring. Jak probíhá ta mentoring u Imana? Stejně jako všude jinde, prostě máte nějaký jako samostatný vantuvanka, nebo to jsou prostě velký koly.
Já byly to 2x 1-to-1 a pak jakoby skupinový koly a pak prostě dostaneš se k jeho týmu a to, co oni dělají z pohledu toho jako infobiznesu, tak ty můžeš aplikovat k sobě.
A jak velký je tam jakoby rozdíl, když se na to podíváš, jak to má jako propracovaný proti tomu, co vy jako děláte tady už? Víš?
Next level.
Je úplně, takže vlastně jako zadarmo, dá se říct potom v tu chvíli.
Je to zadarmo.
No.
Jak kdyby takhle, ten coaching od Imana, si myslím, že z pohledu jako kvality a kolik jako hodnoty a callů tam dostaneš, tak můj coaching za 25, nebo Funded Mind za 25 ti dá mnohem víc, než to, co od Imana. Ale u Imana je to tak, že ty si vezmeš 3 věci, které se naučíš během 20 minut a ty ti vydělají raketu.
Vlastně, no. Je to, ti zkracuje ten čas brutálně, že?
Přesně tak, že tam nejde o to, abys měl 600 videí, ale 20 videí, které jsou extra nabitý hodnotou a možnost zeptat se ho.
No a potom ta mastermind, jak probíhá mastermind takovýhle? Je to jako jednodenní, dvoudenní, třídenní?
Třídenní, jak kdyby na 2 noci,
okay.
3 dny. A třeba proti Vaškovýmu mnohem víc jako možnosti se bavit s těma ostatníma, že to, u Vaška je to tak, že 12 hodin jdeš nějakou teorii.
Je to zaměřený na tebe, jako na člověka, jo. Aby ses ty posoval. U toho Imana je to jakoby...
U Imana je to hodně, networking. Že máš, jo, networking a máš třeba 4 hodiny přednášek a zbytek dne jsou nějaký jako experience, chlastá se tam. potkáváš se s těma ostatníma lidma a uděláš si tam jako skvělý kontakty.
Teď aktuálně žiješ v Čechách nebo ne?
Jo.
Já jsem měl zasugerovaný, že jsi v Dubaji.
Chtěl jsem se přestěhovat do Dubaje, ale jsem v Čechách. Jak kdyby v Čechách mám super život, mám tady celý svůj tým, dneska máme 15 lidí.
To už je dost.
To je dost. A vlastně já nechci jako obětovat tenhle hezký život kvůli tomu, abych zaplatil mý nadaník, protože ve finále to je jako důvod pro většinu lidí, kteří tam jedou.
No tak asi.
Nějak dělat nějakou optimalizaci a to mě za to nestojí. Já jsem pracoval kvůli tomu, abych si žil hezký život, který teďka žiju a bohužel daň za to je to, že musím platit daně tady.
Daň za daň.
Jo, přesně tak.
Jak pracuješ s tím věkem svým z pohledu jako perception, jakože přijímání od těch ostatních lidí. Víš, že jsi jako hodně mladý, hodně úspěšný. Celkově okolí, jak tě jakoby vnímá, když jako prostě tvoje okolí, lidi kolem tebe, neberme firmu, ale prostě víš, jako rodina tvoje, máma, kamarádi, tohleto.
Tak rodina mě respektuje a tím, že jim dávám a jako snažím se jim dávat něco zpátky, tak si myslím, že samozřejmě jako vidí, že ten biznis funguje. A myslím si, že od nich takový ty rady, který nejvíc dostávám, je to, že bych měl trochu ubrat. Protože můj táta měl v 52 mrtvici a přišel o celou firmu, exekutoři a tohle, a bylo to kvůli tomu, že byl furt ve stresu a furt jel. Takže vlastně a já tohle mám trošku v hlavě a vždycky si říkám v těch nejhorších momentech, že fakt si kámo musíš dát pauzu, protože to zdraví je jako na prvním místě. A pak kámoši, hele, já se bavím, jak kdyby můj nejlepší kámoš je u mě ve firmě. Pak mám 3, 4, 5 lidí, který mám ještě ze školy, se kterými se bavím, takže je potkám jednou za 3, 4 měsíce. A jinak prostě mám kámoše jako z biznesu.
Který to mají stejně, prostě tlačí. No.
Artem, Vašek, Lukáš, to je můj hodně dobrý kámoš. Majitel Klívia, spolumajitel Klívia, nevím, jestli znáš Klívia.
Jo, název znám, ale teď jako se nevybavím přesně, jako co dělají.
No, takže vlastně mám tady takovou partu lidí jako v Praze a já fakt ten biznis jako jedu furt. Že jako někam jdem s Artemem, jdem se sednout s Artemem a řešíme spolu investice, biznis no, a tohle. Nás to baví, pro nás to je jako ten main thing.
Tam ono, kdy jindy bys měl zabrat, že jo, tady včera seděl Kuba, tomu je jak mě, že jo, 30. A říká, hele, jako zpětně, kdybych měl změnit jednu věc, tak bych ve 20 se vzal a vzal bych obrovský barák a tam bych se nastěhoval v partě těch všech kamarádů, psychopatů, jako jsme byli my a dělal bych to prostě v jednom baráku zavřený jak blázen prostě, no.
Jo, já si myslím, že Jacob to bude mít nastavený podobně jak já, my jsme se nikdy nepotkali.
No, ono to bylo hezké, jako o tobě, že jako s
Matej. Ne, já o něm, já si myslím,
že... Tak o zdravou konkurenci, jak on říká, něco jako jídlo, nebo jako toto.
Ale my, jako jsme určitě konkurence, no. To je jasný, ale jako zároveň my jako nemáme, nebo neflušem na ně.
Já on to říkal, že jsi jeden z těch jako co v pohodě, že dobrý kluk.
Jo, jako vlastně potkal jsem ho jednou mě svéz v jeho GT3 RS na Porsche Day. To byl vlastně jediný, kdy jsem ho viděl a já myslím, že až bude jako příležitost nebo něco, tak určitě dáme, já nevím, doutník nebo něco tady v Praze, ale jako nejsme nějaký.
On mě včera ukecával, nebo prodal mi to, že chci s ním v září, že jedou do Rumunska se na 3 dny, na trip, no, že to je prej nejlepší autotrip z těch všech tripů, co jezdí, takže je to Rumunsko, tak to jsme na to zvědavý.
To si myslím, že asi bude super, no.
No a přeskočíme k autům, to je taková, že Mercedes, ale pak si rovnou skočil do Porsche, tím si zkazil jako vlastně všechny ostatní auta, že jo, co si budem.
To je pravda, no.
Co pro tebe znamená auto, jako mimo to, že jasně, pro ten Mercedes ten byl to první auto, ale zároveň ti to pomohlo v tom, seš autář, nebo to máš jako že odměnu prostě, že si to můžeš koupit, tak si to koupíš.
Ne, jsem mega autář.
Ale třeba Vašek takový autář není, že jo?
No tak to já jsem brutální.
No, ty jsi byl vždycky autář.
Já jsem jako vždycky odmala autář. Okay. Můj táta vozil auta z Německa, když začínal podnikání, takže já jsem velký autář. Děda je taky autář, teďka jsem od dědy dostal, on koupil jsme tři bratranci, koupil 3 veterány Mercedesy, takže mám Ečko z roku 87. Teďka, takže já to mám tak, že jako v sobotu odpoledne se půjdu projet Ečkem, stanu si okýnka a jako mám z toho požitek.
Pohoda.
Jo.
Stará kára,
jo.
Když máš doma ty placky, tak prostě člověk tohoto si užije víc.
Tak. No. Jako mě řízení hrozně baví, zároveň je to, žere to strašně moc času. Šíleně. Víš, že vlastně už jenom to, že jedu sem na podcast, mě je 40 minut sem, 40 minut zpátky. Což je vlastně jako, za mě dřív jsem to bral tak, že to řízení jako super odměna, že si odpočneš, ale ono to je takový žerou času, že teďka hledám řidiče a budu mít řidiče.
Ale já to chápu, už se roky taky na to přemlouvám. Jezdím, bydlím vlastně 50 km od Prahy, jezdím jsem každý den autem tam zpátky. A když to hodím do hodinovky, tak je to nesmysl, mohu mít jako těch řidičů několik, ale pak vždycky si říkám, to je můj čas v autě takovou, já mám pohodu, ale na dálky už taky řeším, že když pojedeme jako za biznesem z něm Bratislavu tohle, že už taky nebo už teď neřídím, vždycky řídí někdo jiný. No.
Já jsem to právě taky takhle bral, že si chci jako odpočinout v tom autě, ale uvědomil jsem si, že prostě nemůžu si to dovolit.
Že můžeš odpočívat vzadu.
Můžu odpočívat vzadu, ale spíš bych měl makat. Prostě měl bych víc makat. A i teďka vlastně, jak jsem byl jsem na tom modbolu, pak jsme byli v Barceloně chvíli a už sobě mám takový výčitky malinko. Víš, že si říkám, ty vole. Častokrát mě třeba někdo mě jako napíše, jak jsem tohle všechno dokázal v mladém věku a takhle. A vlastně mě vidějí právě jako nějakýho jako boha kind of pro ně. A vlastně za mě to byly jenom jako intentional business kroky, které ve finále nejsou až zase tak sofistikovaný. Mně přijde, že k tomu, aby ty zrozil nějaký business, tak jediný, co musíš udělat, je ta akce.
A teď jsme se o tom bavili dneska taky ráno v podcastu, že jsme ptali taky na nějakou jako jednu radu, říkám, ten se rozdělují to lidi od toho, že začne a nezačne.
Přesně tak. Přesně tak.
Jo, to je všechno, co tě odděluje od všech, vždycky jako jenom začít. No a to zaplať pánbu, buďme rádi, že velká část lidí prostě nikdy nezačne.
Když jsi perfekcionista, tak to budeš mít vždycky složitější v tom biznise. Vlastně. Protože ty tu jednu věc budeš se snažit ji udělat perfektní, já ji udělám z 30%, ale pak si poučím z té chyby, takže najednou jsem na 40, pak na 60, pak na 100% a ty se snažíš mít 100% z nuly jít na 100, to ti bude trvat díl, než jít z nuly postupně.
Teď jsme se o tom včera bavili i s Kubou, že jsou ty dva přístupy, že dali, potřebovali vytvořit dokonalou vázu a v jedním byl tým prostě lidí, kteří měli udělat 100 váz a v jedném byl tým, který řekl, musíte udělat vázu, ale smíte vyrobit jenom jednu a ta musí být co nejvíc perfektní. A nakonec oni celou dobu vlastně vymýšleli, že jo, tu vázu a pak udělali tu jakože perfektní a ty, co udělali těch 100 váz, tak ty poslední už byly lepší než ta perfektní.
No jasně.
Protože furt se zlepšovali tou technikou.
No. Je to tak?
Že to je ten volum o tom, že dokážeš přesně vyhazovat, že jo, všichni lidi vidějí ty hromady projektů, které jsou úspěšný a zatím jsou i hromady projektů, že jo, který jako úspěšný třeba nebyly tolik, anebo se museli jako hodně upravovat v průběhu toho celého biznesu, aby to fungovalo.
Jo, což se děje i u nás neustále.
Jak pracuje s tím, že ti lidi jako berou, říkají třeba povoláním syn, víš, tady to, jakoby, jak to vnímáš, tak ty to třeba v autě, když na tebe koukají skrz okýnko.
To mě úplně jedno.
Ti to úplně jedno, vůbec to neřešíš.
To prostě, jako vůbec neřešíš.
Vůbec neřešíš ty věci.
Ne, to vůbec.
A setkáváš se s tím jako často, nebo ne? Že? Ne. Jako ne vůbec.
Ne, reálně ne.
Tak klasika taková ta v komentářích, ale v reálném životě potom vůbec.
Ty ani v komentářích to moc nemám.
Tak ty máš dobře, že u tebe je vidět, že to máš fakt vydřený. Jakože máš tu, tím, že máš ten osobní brand, tak je vidět ty akce, které ty děláš kolem, že jo, a tohle, tak si myslím, že to ti asi taky dost pomáhá.
To asi jo, to je pravda.
OK. Máš tam nějaký auto, který jsi z těch, co tam máš, koupil, protože jsi říkal, OK, tohle mi jako...
Teď jsem koupil Maybach, ve čtvrtek ho přebírám.
Iman, a budeš tam mít video, jak jsi u bazénu, ne?
Ne.
Jak máte svoje známý, jestli objednávám Maybacha.
Chtěl jsem to udělat jako parodii, protože každému by to došlo.
No jasně, no.
Ale jako Maybach možná... Je trochu imidžovka.
Chápu, takže ten řidič se spojuje s Maybachem teď.
Jo. Asi jak kdybych nedělal sociální sítě, tak si asi nekoupím Maybach. Koupím si něco jako víc normálního. Ale v tom brandu mě to pomůže. A když si to dokážu odůvodnit,
tak... Jako bude to štýlo, když někam přijedeš a vylezeš z Maybachu prostě s řidičem.
Přesně tak.
A jsi koupil Esko?
Esko, no.
No jo. Tomu rozumím. A barvu tuto?
Máš tuto, no.
Stříbrno černá?
Nahoře bude černý, dole bílej.
Jiný gangster, ty vole, nebudeš jezdit po Praze. Pak nebudeš jezdit automa, protože si, že tě může furt někdo vozit, jo?
No to bude, no. Ale je to time saver.
Tam mě jako zajímá, jak je těžký pro tebe, ty máš ten svůj kruh těch kamarádů, o kterém ty mluvíš, jako, nebo který jako máš, ty úspěšný, všechny tohleto. Jak je pro tebe těžký jakoby navazovat jako opravdový vztah jakoby s lidma, když jakoby už máš nějaký status a ten cash, víš, jakoby... Takový ten
rozumím. Já myslím, že třeba náš kameraman je super příklad, protože ten přišel vyloženě jako Erik, shoutout Erikovi. Ten přišel vyloženě jako kameraman, ale postupem času jsme se stali kámoši. Já myslím, jako ty peníze pro mě nejsou relevantní. Víš, jakože mě nevadí, že Erik vydělává XY a já vydělávám tolik, ale když je to prostě jako dobrý kluk, který mě pomůže, nebo třeba náš obchodák Dominik, tak Dominika jsem si už asi dvakrát otestoval, když jsem reálně potřeboval pomoc a nemusel to udělat, čistě pro mě jenom pracoval a udělal to a tímhle s tím si myslím, že si mega budeš vztah k těm lidem. Vlastně je mě jako úplně jedno, že nevydělávají tolik jako já, když já cítím, že mě nechtějí jenom využít.
To je právě na to ta otázka jakoby narážela, že jo? Že on je strašně těžký jakoby hledat nějaký real vztahy, aby že ty lidi tě nechtějí jakoby, že tě nemají jako jenom na jako bankomat. Jasně.
A to podle mě poznáš postupem času. Hmm. Nedokážeš to rozpoznat během jedné večeře, ani dvou měsíců, ani třech měsíců, ale po roce si myslím, že jsi schopný říct, jestli ten člověk se s tebou baví kvůli tomu, aby tě vytěžil, anebo reálně s tebou chce trávit čas a bere tě jako dobrýho kámoše.
A měl jsi tam nějaký momenty, jako zažil jsi tam ta nějaký jako takovýhle v rámci jako toho tvýho dospívání, že tě někdo jako podělal nějak jako víc, že jsi to pamatuje, že
mě někdo podělal.
Nebo se zachoval nějak, že jsi potom řekl, na toho si budu dál, prostě příště pozor, tady to mohl být průšvih.
Jo, tak to, ale to nebyl můj kámoš, to bylo spíš jako, že zaměstnanec mě trošku jako... Okay.
Pumpnul.
No, ale jinak, a tak plno lidí mě, no možná plno zaměstnanců vlastně. Víš, že ke mně přišli a chtěli mě nějak vytěžit a pak si chtěli začít třeba dělat stejný biznis, jak dělám já jako sami, to se vlastně
a tak
stalo.
A tak to je podle mě jako velmi častý, ne? Jako, je, se to děje.
Je, no. Je, proto jako... Zase třeba občas někdo diví, proč máme docela přísný smlouvy, jako přísný NDAčka, nějaký konkurenční doložky a takovýhle věci, protože to prostě dává smysl. Hmm. Jo, jakože chceš pro nás pracovat, tak OK, ale nechci mít tam vzadu ten overthinking, že on to dělá jenom kvůli tomu, aby si u nás nabral zákazníky, nebo aby viděl naší strategii, nebo něco takového.
Co je tvoje jakože nejvíc vysněný auto?
Phantom? Rolls Royce.
Jako už si došel do pohody, že už nemáš supercar žádný, jakože. Ale Phantom, promiň, ale Phantom od Maybacha cenově není zase tak jako podstřelený.
Je.
Je, vlastně Phantom je drahá, že to pravdu s Ghostem, tyba. Phantom je kolik, 12?
Phantom je 18.
Myslím, že za 12, že než podle starýho Phantoma ještě.
Tak starýho bych nechtěl, že?
Chtěl novýho Phantoma.
No jasně. To mně přijde fakt jako, že když máš, kdybys měl Phantoma v Praze, tak máš fakt jako BDS car.
Jako ta prezence nejlepšího Phantoma má Jon Olson, jestli znáš nebo sleduješ.
Jon Olsen znám, ale nevím, jaký má Phantoma.
No a on má vždycky, on dělá všechny auta úplně nejvíc badass, právě si dělá takový, má úplně blackout černýho, vždycky má úplně monstrum černý celý v tom, má tam vždycky kola udělaný okay. A všechno. A ten má tam jako, mě nejlepší tehdy, on měl brutal video, kdy on měl Gčko, měl 720, 765 LTčko černýho McLarena a měl tohle Phantoma a má video, jak přijde ve Stockholmu, jak jedou a tak jede ten McLaren, za ním ten Phantom a za ním tyhle to Gčko, jenom takový černý jak mafie. To
co on dělá? On byl nějaký něco s Red Bullem?
On byl profesionální lyžař, akrobatický a tohleto a točil videa, jeden z nejlepších na světě, na tom vydělal nějaký cash a pak začali nějak dělat nemovitosti, Dužbek, jestli znáš. Baťohy, značka jakoby.
Jo, to znám.
Tak to je jeho, on je zakladatel. A on prodal velkou část svého podílu před pár lety za několik milionů euro. Vždycky na to nadává strašně, že to prodělal, že teď by prodal prostě 5% z toho všeho za to. A Dužbek, a pak YouTube, a spolupráce, a nemovitosti, že oni ve Španělsku, jako co šikovnej týpek. Mám ho rád, to sledu dlouho.
Jo, nedobrej, ale on už to dělá hrozně dlouho, ale.
Jo, on říkal, že tomu ještě on dělal YouTube v době, kdy tomu ještě říkal videoblog.
Jo.
Říkal jsem na 2010, že už natáčel první videoblogy na YouTube. A oni měli, ale to mi přijde klasika vždycky, že ty nejvíc ustřelený lidi jsou lidi, kteří prostě se hecli v roce 2000, i dneska, kteří se hecli a jeli v daily vlogy. Že fakt 365 dní v roce každý den vydali vlog. A věřím tomu, tak to znáš, kdybys natočil každý den 15-minutový vlog a vydal jsi to 365 dní, jak to algo tě sebere v průběhu toho roku, že jo, a vystřelíš.
Jo.
Ale jako nedokážu si představit tím, že něco točíme. Tak si to vůbec nedokážu představit tu řeholi, jako když musíš každý den vydat. Prostě. A pak ještě další dva roky jel obden, jo? Že tři roky jel víceméně non-stop.
No to vypadá strašně easy, vlastně lidi, co jako netočej, tak ono to fakt jako na první dobrou vypadá jednodušší, asi než si za kameru něco tam řekneš, ale sám víš, že vlastně jako je zatím plno příprav a není to tak easy. No.
Pak to napostovat všechno, nakatovat to, připravit jeho popisky, udělat ty všechny věci, vymyslet algoritmus, kdy to vydáš, nevydáš, prostě. Masakr.
Jo.
Jakože no. A takže Phantoma a nějaký supercar tam nemáš, jako který bys chtěl odškrtnout. Ty jsi podle mě odškrtnul tu GT3, ne?
Já jsem chtěl GT3 a teďka chtěl bych 812 příští rok.
Jsi vlastně generace, já jsem ještě F12 generace totiž. Já jsem zase klivo generaci zpátky na Ferrari. Jo.
Mně se líbí 812, tu bych jako hodně chtěl, ale tu mám takovou, že teďka jako ty prachy dám někam jinam.
No jasně.
Mám příležitosti kam dát jinam a pak příští rok si dám třeba 812, no.
Hele, a kdybys dneska potkal toho jako sebe v těch 14, když začínáš, co bys mu jako řekl? kdybys měl fakt jako 15 vteřin?
Tyjo, to je hrozně dobrá otázka. Hrozně složitá. Co bych sobě řekl, když mi bylo 14, a mám 15 vteřin, no, kámo, tak to je nejvíc peněz do edukace, neboj se tolik chyb a začni si budovat sociální sítě.
A nebo bychom taky mohli dělat to, co děláš. Vyšlo by to úplně stejně, že jo, do dneška.
Myslím si, že jsem se dost bál dělat nějaký chyby. A taky jsem se bál pouštět prachy za edukaci. Až možná Vašek mě jako hodně otevřel tady v tom.
A čím to bylo, jakože jsi cítil ten zlom, jakože to posunulo, prostě jsi tam pustil peníze a nebo se cítil?
No ne, tak jako já za ty trading kurzy už jsem něco utratil, ale hodně jsem to aj jako... říkal jsem si, jo, dostal jsem nějaký info, ale pak jsem to info stejně já sám musel aplikovat, takže jsem nedával takovou váhu té investice za ten kurz. A až u Vaška jsem si uvědomil, že fakt z těch kurzů, nebo z těch mastermindů a z toho, stačí odníst jednu dobrou věc, kterou když aplikuješ, tak ti to vydělá mnohonásobně víc.
Dneska jsme to řešili úplně to samý, prostě s Ondrou Etterlinem, on si udělal podcast, tak jsem tam pozval, jsem musel, že přijdu. A přesně tohoto ti řeknou ty lidi, kteří za sebou mají už hodně vzdělání, že ti řeknou, že jsi vždycky jdou pro jednu věc.
Jo.
Já to mám taky stejně, že vždycky si jdu pro jednu věc a velmi často ještě jsem mu to jako doplnil, že já si jdu jako už pro tu jednu věc si tam jdu, že chci zjistit tuhle tu věc na tom kurzu a jak to udělal ten člověk, že přesně, jak udělal to, že já nevím, jak to vyjednávat, jak to líp jako udělat, víš, jak tu nemovitost třeba nakoupit, jak opravit činžák, jako by víš, jakože jdeš si už pro tu jako jednu informaci. On taky říkal, že přesně jedna věc ti stačí, že taky, že když ze začátku chodil, tak měl pocit, že já si kupuju tvůj čas, ty mi musíš přinést nějakou hodnotu a přines mi. A říká, čím víc toho utratíš, tak zjistíš, že ne, já si tam jdu pro jednu jedinou věc, stačí mi jedna.
Víš, co je strašně vtipný, a to jsem si uvědomil po tom, co jsem jak kdyby začal radit ostatním, jak dělat nějaký e-learning, že vlastně ty věci jsou strašně, ty biznisové rozhodnutí jsou většinou strašně jednoduchý a dávají smysl, ale ty sám v sobě, když ty máš udělat to rozhodnutí, tak se snažíš to jako overkomplikovat. Víš, že to překomplikuje, že hledáš, co se stane, když udělám tohle. A pak třeba, když něco někomu radím, říkám, udělej to takhle. A vlastně dává mi to hrozný smysl. A tady sobě jsem si dal to zrcadlo, že teďka, když dělám něco já, tak vlastně se nad tím, dřív jsem byl hodně takový overthinker. Teďka prostě jdu, udělám a buď to se to povede, když ne, tak to změním a uděláme to jinak.
No, ale to podle mě se jako začne dělat až nějakou frekvencí toho množství těch jako opakování, že jo?
Protože asi ano.
Když jsi měl vydat první video, že jo, tak vzpomínat se, jak se cítil, když jsi jako chtěl, ho vůbec než ho natočil. Ale ty jsi měl jako dobrý asi už, že jsi si zvyknul, že jsi jako dřív, než jsi vydával videa, tak jsi měl ty liveka, ne, jako takový.
Jo.
Takže už jsi byl zvyklý na to,
že... V angličtině.
No, ještě v angličtině. Že ty lidi na tebe jako koukají a pak už si jako by to... Ty jsi ty liveka natáčel a pak se to jako překlápil do videí?
Ne.
Nebo si jako pak...
Byly jenom záznamy na YouTube.
Jenom
záznamy na YouTube. A u toho tradingu si myslím, že je dobrý, že ty lidi tam jdou za tím tradingem a je úplně jedno, jak vypadáš, vlastně, jak mluvíš, ale jenom za tou hodnotou. Okay. Já až postupem času jsem ze sebe začal dělat takovýho jako YouTubera, že jo.
No tak ten osobní brand prostě dneska to je, jako dneska už to bez toho nepůjde, ať bavíš se o úplně vlastně jakýkoliv profesi. Jestli jsi trader, anebo jsi jako instalatér?
Mě fakt jako, i kdybych neprodával kurz, teďka jsem právě říkal kámošovi, který má tu softwarovou firmu, říkám, kámo, ty bys měl začít dělat YouTube. A říká, proč? Ty vole, teď jako tam nejsou mý zákazníci. Říkám, to je jedno, třeba jenom kvůli hiringu. Ty vlastně k sobě, tím, že budeš ukazovat tu svoji firmu, ten svůj osobní život, tak budeš hajrovat skvělý talenty k sobě do firmy.
No a to přesně potvrzuju, protože mám... Smál, že tolik kreditu, který jsem dostal za tenhle ten podcast od lidí, je tak 50krát víc, než jsem dostal za to, že podnikáme 10 let.
Jo.
A pak se přesně stává, že tady kluci hajrovali někoho do firmy a oni mi řekli, no Dominik, podcast, nekecej, tak a víš, a úplně přesně se ti to chytne.
Jo.
A hlavně tvoje publikum je všude. Na YouTube chodí každý člověk.
To přesně tak.
Můžeš říct, že prostě tam není tvoje publikum. Na YouTube je úplně ten nejlepší, my jsme jak dřív prodávali ještě Uloštu, reklamu na Uloštu a bavil se s marketingovým ředitelem od někud a on ti řekne, ale já na Uloštu tu reklamu dávat nechci, já nevím, jestli je tam vaše cílovka. Říkám, a jste vaše cílovka? On říká, no jsem. A říkám, a kde stavujete filmy? No na Uloštu. A já. Cílovka jako tam je, tam prostě na YouTube je vaše cílovka. No. A kor ta cílovka si to vlastně najde to video, když máš jako technologickou firmu, obežá videa o technologické firmě, tak ta logicky ta cílovka, která hledá technologické firmy, skončí u tebe na YouTube.
Jo, je tak?
No a v rámci toho osobního brandu, co si myslíš, jakože za tebe ten game changer? Jako co si myslíš, že tomu člověkovi nejvíc pomůže?
Být autentický.
Být autentický.
S tím, jak dneska přichází jako AI, a já myslím, že lidi za 2 roky budou jenom za tím člověkem kvůli tomu, že to je on. Ne kvůli těm informacím.
No ale jak ty to poznáš, že to je on? Za 2 roky.
No tím, že je autentický. Jak kdyby, skvělá otázka, chápu, jak to myslíš, ale já jsem to nemyslel jsem to tak, že to video nebude vytvořený pomocí AI, ale vlastně, že ty dneska už nechodíš se dívat na ty videa za těma informacema, ty informace si najdeš v ChatGPT, ale jdeš za tím, že máš k němu nějaký vztah, a já si myslím, že ten vztah nepůjde, ta autentičnost nepůjde nahradit pomocí AI. Nebo minimálně dneska zatím nejde.
Já si právě myslím, že už se to jako hodně láme, no. Že s tím, jak VL a všechny už to dneska programujou a my vidíme věci, které už jsou veřejné, že jo, nevidíš ty věci, které jsou jako zatím, tak teď jsem to někde to, že do roku 2030 nebo 35 tady máme 8 miliard digitálních influencerů. Předpokládaj.
Já myslím, že tam bude ta autentičnost, bude v tom lidském faktoru, že ten člověk bude chtít vidět ne tu nastrojenou věc, jak je dneska
mě,
YouTube video.
Podle mě tak, jak máš dneska, že máš modrou fajfku, tak budou muset mít, jakoby, si myslím, že Instagram budou muset zavést tyhle ty jako fajfky a bude to další business model na to, že nejseš AI modelka, víš, nebo jakože AI influencer, protože tak, jak to jinak pověří v rámci toho Instagramu. Ale nejlepší bude, že ty si, že oni nejdřív jako 2 roky budou držet pod pokličkou a pak ti prodaj všem.
To ano.
Tak jak je to s modrou dneska, že dřív to bylo, že modrou měli, já už mám taky dneska u Instagramu, že tady u podcastu, že stojí to 5 kg měsíčně, nebo kolik, já nevím, že.
Taky mám zaplacenou.
No jasně, ale dřív se o to musel bojovat, že spolu tu časy, když jako to fakt znamenalo něco, že když jsi měl jako blue tag, tak to si musel být, já nevím,
to kolik, hvězda.
X tisíc těch, a říkal jsi to, v Americe pamatuju, že tak já sleduju ten YouTube taky už nějaký pátek, tak já zatím chodili jenom lidi, že jsi měl blue flag, tak už věděli, že jsi někdo.
Jo.
No, dneska máš
pravda, no.
300 odběratelů. A...
Já si jako myslím si, že jsme aktuálně furt daleko od toho, aby to AI vytvořilo content, který nepůjde rozpoznat, že to je AI.
Viděl jsi bobří video?
Viděl jsem bobří video, já jsem na Instagramu top. To posílám svým kámošům.
Já to miluju.
To jsem se díval na všechny.
A ještě medvěd, tady medvěd turista.
A viděl jsi toho?
Václava.
Viděl jsi Yetiho v angličtině?
Jo.
Taky dobrý.
Viděl jsi Václava?
Václava ne, a viděl
jsem... To je úplně top, to teď dělají tady normálně, že dělají jako Václav, Karel IV. Václav, že to je moje frajer, tak jak s telefonem, mám dlouhý vlasy, je na poli, tam rok 15, tam melu tu slamon. Tak já, Přemysl Oráč, tak já tady jdu na to, jdu tady na Hrad Pražský, teď tam říká za Aneškou, ona by mě prej chtěla, tak já se za ní jdu podívat. Ty tam jde úplně tam paří v těch sálech a tak bude svatba. Já ještě jdu, já mám projekt, tam stavím Karlův most, tak ho jdu očíhnout. A takhle víš, že má dělá vlog jako daily ze života a to mi přijde úplně topper. Jsem říkal, že to je třeba věc, kterou já bych, jakoby, až to ty firmy přijdou, a přijdou ty firmy, jako ty z něj živit. Takže někdo přesně udělá jako daily vlog třeba Krištofa Kolumba. A normálně bude mapovat ten rok a půl, víš, jde do Ameriky. A každý je, tak, teď jsme tady na lodi. A tady nějaký Azimut, prostě tohleto, napadla nás krakatice, prostě víš, ale nepoznáš to, prostě tam toto, tak to jsem říkal, že tohle mě jako hodně baví. No.
Tak šli dobrý nápad.
Jo, jo. A oni také budou dělat.
Takhle bys rozjel YouTube, jako určitě.
No brutálně, jakože, on už tak rozjíždí s tím, já nevím, jestli vás, bude to za půl roku normální, a ty budeš schopný, že jo, udělat si nějakou firmu a rozjíždět na mé vlogy, že jo. A přesně, to vždycky dávám business ID takhle lidem, kteří by chtěli. Tak jsem, že bys udělal kanál nebo firmu, která by rozjížděla business vlogy jenom jakože historických lidí. Takových těch fakt zajímavých, jo? Krištof Kolumbus, tady prezidenti velký, válečný. Někdo by udělal tady Adolfa, že jo, normálně jako daily vlog, prostě jak maluje v Rakousku krajinky. Jo?
No a ta moje pointa byla taková, že vlastně tohle všechno si myslím, že je strašně jakoby strojený podle toho ten ideální příběh. Jo, i to, co vidíš dneska na YouTube, je samozřejmě to video i daily vlog, whatever, je to udělané tak, aby to vypadalo hezky. Ale právě postupem času si myslím, že půjde o to, že ty lidi rádi uvidějí na tobě ty špatné emoce, to, že procházíš něčím, to, že se ti daří, to, že se ti nedaří a ten nestrojený content.
To potvrzuju, protože teď podle těch nějakých tvůrcovských těch jako tabulek a tohodle toho, tak jeden z contentů, který rostou nejrychleji, kvůli autentičnosti, jsou lidi, kteří si prostě jakoby dělají jak kdyby streamy, jo. A mají prostě jenom auto v telefonu a třeba prostě jedou do práce a natáčejí sebe a jenom si povídají prostě jen tak jako takhle, jakože a jedou do, ten commute do práce nebo sekají dřevo a 2 hodiny si sekají dřevo a u toho tak jako s tou kamerou si povídají. A že to je jako brutálně odebíraný ten, že už lidi právě nechtějí ty přestříhaný vlogy, že už chtějí tady ten jakože...
Já ti po podcastu řeknu naši novou strategii na... sociální sítě.
On zašere bez bobrava běhat u hrát. Ty moje brásku, se to nepouchlo, ty vole. OK. Hele, tak já moc děkuji, že přišel. A...
Díky za pozvání.
Vážím si toho, dík.
Bylo to super.
Tak jele, dík.
Dík.